God bless you, brother.
He never finished that. I said I was late for my wedding.
Anche tini tsina faranan mitsi suya we tara tam mariasku. Teraka tarakely, tarakely atam mariasku. Rafaka ny utara fotsiny amin'ny fandevenana. Izany no anankiray marina tokoa izay tiako atarana. Tara marina tokoa. Tsy le izy dia antso an'ny telefonina tany an-trano, tsy afaka nandeha saiky. Ary avy eo taoriany ny alan'ny vadiko sy izy ireo dia nanana zavatra maro fotsiny aho. Ary avy eo ireo olona avy any amin'ny toerana samihafa, mivavaka ary vao niditra mihitsy ankehitriny. Ary tonga ho an'ny rahalahy iray ny fanambaran'ny tompo, nitsangana ny anabavy teriorina teriana rary. Fantatrareo izay tiako lazaina le izy dia mandeha fotsiny, mandeha. Ary tsy nandray tanana ny sasany tamin'ireo sakazako avy any Georgia akory aza sy ny toerana samihafa rehetra manodidina any Kanada. Mahatsapa ho tena malahelo mafy anao ny tsy nahafanana andray ny tananareo. Ary eo amin'izay ihany aisy Fred zao arivo zao, Fred Sautman. Fred, tsaroanao ve ilay fotoana izay nentsoanao avy tany Kanada saika ho avy ka nyteny taminao mba tsy ho tonga amin'ny alalan'ny fiara? Tonga ianao nahoana nahoana tratry ny loza ray toy ny namotika tanteraka ny fiara saika amony ny vadiny ny fianakaviany nanapaka ny orony ary nametraka azy rehetra tany amin'ny hôpitaly. Vo tsy ela akory izay rehefa niainga tamin'ny tataovonana mihitsy nitsangana tany rahalahy Benneto nanatona ary tonga tany Rosela hoy izy hoe andeha ody a hoy aho hoe Rosela. Hoy izy hoe inona ny olana rana dabranam hoy aho hoe mahatsapa ho tena hafahafa mikasika an'izany hitanareo hoy izy misy zavatra hitranga ve hoy aho hoe tsy fantatro to tahaka an'izany le izy hoa misy zavatra nampitandrinahy ny antso ah izy minitra vitsy lasy zay fa tratry ny lozy izy ary noho izany tsy nisy anankiray naratra fa nitanany tompo zany ary ny korisy izy feno ranomandry tanteraka ny varatra ary ny korisy izy tany Indianapolisy ka nanomboka ny korisa tena aingana nanerana ny lalana tahaka an'izao ary ny antso antso izy hoe o tompo ampio a miverina ny savily tahaka an'izao ndray ilay fiara miverina ary miverina teo amin'ny lalany ka nanomboka nanohy tsara mihitsy nandeha nanohy teo amin'ny lalana izy hoy izy hoe oandray oandray toy ny ahoana no ankasitrahako afaka tamin'izany satria ireo fiara hafa dia tonga teo amin'ilay lalana ray ihany mihitsy na ndeha mafy mihitsy noho izany dia nitetehn'ilay lalana izy ary avy eo dia nijanona tany mba nino a zavatra ray nijanona izy mba akakaferany kopo ho azy na zavatra ray ary talohan'ny nivoany ny fiara io mihitsy dia namelo mafy azy tao ariny mihitsy ny fiara ray hafa anankiray hafa tao ariny mihitsy anankiray hafa tao ariny mihitsy ary nitambatra teo izy rehetra nisaingyny lasa izy fa voadona kely fotsiny fa tsy narary nefa te hisaotra ny tompo izy ka niantso sy nyteny tamin'ny fiangonana mba hisaotra ny tompo fa tsy naratra izy na nisy zavatra ary nangataka tamin'ny fiangonana mba hanohy hivavaka mba hahatongavany any an-trano hitanareo mpamily vaovao ray izy vao avy nahazo ny fahazon-dalany noho izany dia tena mankasitraka fa ilaina foana ny mandray an'ireny fampitandremany tompo ireny hoy izy eny hoy izy ho tara andro fiasana ray aho inona ny andro fiasana ray ho lafi noho izany ny anamboatra ny aorian'ilay fiara hitanareo noho izany dia tsara kokoa ny manao anareo mijanona miaraka amin'ny tompo tsy marina ve zany raha miteny zavatra ray amintsika izy dia tsaratsara kokoa amintsika ny mijanona miaraka amin'izany satria marina foana izy satsy zany marina foana ankehitriny o ty dia tena efa tena herinandro ray mahafinaritra tsy fantatro fotsiny hoe ahoana no anehona ny tenako amin'andriamanitra sy aminareo olonany amin'ity herinandro mahafinaritra ity reto ny sasany amin'ireo andro valo sambatra indrindra zay hany toriko teny teo amin'ny fiainako marina zany zaho dia efa nianatra betsaka ny amin'ny tompo sy ny famindrampony malefaka ary nyrehetra izay nataony ho antsika sy mahita ny fanahiny verina miasa ho amin'ny fiangonana ary tena faly ihany mahita an'ireo fanomezam-pahasoavana manomboka amin'ny verina miasa ho amin'ny fiangonana indray hitanareo ankehitriny ndray mandeha tany rehefa tsy tetinareo ilay izy dia toy ny hoe misy olona iray hiditra tokoa anao fotsiny andotaon'izany fotsiny fantatrareo anompoka anao ny zavatra rehetra fotsiny izy ireo ary rehefa tsy manaja an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny nareo dia tsy anaja anareo andriamanitra hitanareo mari izany tsy maintsy ataonareo mahitsy izy ireny ary ny fomba hitiavantsika azy dia rehefa ao amin'ny lamina mihitsy izany ny fomba hitenenany izy ireo amin'ny fiteny tsy fantatra tsy manonona soratra ray fotsiny fa miteny zavatra izay vonina niseho ary raha ijanona ho tena manaja mihitsy nareo amin'izany izany dia anomboka raha miala amin'ny lamina ny olona ray amin'ny fiangonana dia hiteny an'izany avy an-trany ny fanahymasina ka hiteny amin'izy ireo hoe izy izany ary eo izy ireo dia atsapa voanatra izy ireo ka andeha eo amin'ny alitara ho an'izany ireo fanomezam-pahasoavan'ireo ary mahita ny pastera tsiketo rahalahy nevela izy dia karazana zaza lahy ray sarytenatra miafinafina ary teneniko aminareo izy dia toy ny hoe tsy anaiky an'izany mihitsy izy rehefa tonga teo amin'ny pantekosta ilay izy fa ny mahita azy mitsangana ka mandika an'ireo fiteny sy fantatra sy faminaniana teneniko aminareo avy tany amin'ny lalana lavitra ray izy marina aoka isika hivavaka ho an'ny pastera antsika Ary hitanareo manomboka tonga ao amin'ny fiangonany rehefa nomezam-pahasoavana. Ary rahalahy kely iray hafa manetry teny eto, izy de eto, izy de tokony ho eto izy anoany. Ataoko fa izy de eto foana izy. Zalahy kely iray tena manetry teny izy. Iray tamin'ireo mpitantandraharaha teto amin'ny fiangonana taloha, rahalahy haiga ny mbotany, lehilahy iray sarobidy masina. Ary mahita fa izy de nandray ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, izany mba mieritreritra fanao an'izany rahalahy Hagin Mbotany. Lehilahy iray sarokenatra miafinafina kely, tsy teo fantatra na avaiza na aiza mijanona any aoriana. Saingy hitanareo afaka maka olona iray takan'izany Andriamanitra ka mampiasa azy, hitanareo, satria tsy izy ny teanao an'izany eo am-panomboana. Raha izy ny teanao an'izany dia mety ho lasa mpiavinavina ray izy. Fa raha mbola tonga eo amin'izay tsy tiany anaovana an'izany foana izy, dia afaka mampiasa azy takan'izany angamba Andriamanitra. Enty Jenny, izy de aorin'ilay andry eto akaiky izy. Ilazany ity ah, efa nandre olona maro niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ary heveriko fa avy amin'Andriamanitra zany rehetra zany. Satria tsy afaka manao feo ray nareo raha tsy midika zavatra ray amin'ny olona anankiray zany any hoany. Fantatrareo hoy ny Baiboly hoe tsy misy feo ray tsy misy dikany. Midika fa tsy misy feo ray raha tsy midika zavatra iray zany. Tsy afaka mamoaka karazana feo ray nareo raha tsy midika zavatra ray zany. Mazana ny nanontany hoe ahoana mampiteny zany mandra-pandehanako tany Afrika ka nandrehan'ireo tabataba rehetra eo? Ary hitako tamin'izany fa feon'olona ray zany. Indraindray de feon' anjely ray le izy sy ny sisa. Fa Jenny Jackson, mpitory tenina ambany vohitra ray sarokenatra, miafinafina, sarotahotra kely any fiangonana metodista ray tany, tany lavitra, tany akaiky ny Elizabeta Indiana, tany ambadiky ny ala lavitra tany. Mangina, tsy milaza ninininna, miafinafina kely izy de toy ny hoe nahita ndraindray te andray azy a anozongozona azy ianao hoe ena za zavatra ray Jenny hitanao, aza mipetraka eo fotsiny mijery atahaka an'izao. Mipetraka teo ambody ny fotokazo ray zay tany anaty ala, ary mipetraka eo izy ka nanao hoe eny ataoko mety tsara zany. Hoy aho hoe Jenny, za mahatsapa hoe mamela iteny an'izany ho anao, hitanao ianao de miadana loatra ianao a, hitanao. Ary Andriamanitra nanome azy ny fanomezam-pahasoavana iray ihany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy mbola nandre fiteny mazava tsara mihitsy a teo amin'ny fiainako rehetra. Hitanareo dinio izy ato amin'ny fiangonana, hitanareo ve ilay vehivavy kely niteny anika eo maraina, izay tsy nahafantatra an'ilay vehivavy hafa, ary ny anankiray tsy nahafantatra an'ilay anankiray hafa, ary ty anankiray ity lay feon'ny feo nilaza azy. Ary rehefa nahadiky zany tao amin'ilay feo ray ihany, ireo zanatsoratra tsy indrim-peo de mitovy mihitsy miverina, ary tanteraka ilay afatra ho an'ny fiangonana. Hitanareo ve hoe ahoana zany? Ankehitriny tokony hisaotra an'Andriamanitra isika. Ankehitriny aza manabotsina ny tratranareo raha manao nareo dia hanafisaka ny tenanareo ka hiazona anareo ny devoly. Aoka nihetry tena fotsiny manaova hoe tompo azony hiafina ny aoriana, aza mamela hitsangana alohan'ny fotoana mihitsy. Tsy hamela anareo hivoaka ny lamina mihitsy izy raha manao nareo ndraindray zany de tsy hampaninona zany. Raha manao nareo, nahoana ny pastery eto no hiteny aminareo? Hitanareo reo fanomezam-pahasoavana de tsy tokony hisy rehefanareo rehefa mitoriteny isika. Mazana raha hanomboka hiasa ho amin'ny fiangonana reo fanomezam-pahasoavana de angataka aminareo zay iaona fotoana ela alohan'ilay fotoana hafa. Avelao ny tompo hiasa miaraka aminareo ao, hitanareo, satria amin'izay fotoanaizay eo amin'ity ampahanty de tsy ampiato azy mihitsy zany. Ankehitriny raha mbola ao amin'ny fiangonana isika indraindray de tsy maintsy hiazona ny filaminanareo vetivetinareo. Fa raha manana afatra ray Andriamanitra de omeny amin'ny fomba ray na afa zany. Hitanareo, avelao fotsiny izy hipetraka tsara fa ataovy araka ny fampianaran'ny Baiboly le izy. Ary rahalahy Neville angamba no ampianatra mikasika an'ireo zavatra eo ka hiezaka isika ny anao an'izany. Hiezaka ny anampy azy an-trany arak'izay vitanay, zahay roa miaraka mba hitondra azy sy aneo aminareo hoe ahoana no ampiasana azy. Mahatsapa ho tsaratsara kokoa ve ianao rahalahiko Polone? Mahafinaritra zany. Tony ny ahoana ny tahiny tompo azy. Valo taona lasa zay lazany izy fa izy zavatra hitranga. Nikorotana tanteraka izy tena triniterana sarotiny ray, ary nilaza ny tompo indray andro hoe misy lehilahy ray tonga mainty volo izy ary maso volontany matavy, aza roany izy zany mandefa azy mankany aminao. Nakasoratra ray fotsiny azy zay nampikorotana azy, noraisiko noty teo amin'ny singa taratasy ray ary napetrako teto zany. Afaka kelikely de indry tonga izy, hoy nivadika hoe misy lehilahy ray aho hijerenao. Hoy aho hoe izy zany, ampidiro izy. Ary izy niteny tamiko an'izay voalaza taminy izy tao teo ambanin'ny tsindrimandry ny fanahymasina. Ahoana fa nino sy ny fikitra teo amin'ilay afatra foana izy sinsisa teo anivon'ny olo na de voakina azy, de nijanona tsara tamin'izany izy. Nilaza ndray andro tao amin'ny fivoriana fa niresaka taminy aka ny antso ny anarany. Ary ahoana ny mba nilazako anio anarany io? Tsy fantatro. Laza izy fa za de tsy maintsy nanonona azy na zavatra ray na hafa tao amin'ny fivoriana. Laza izy fa nitondra zazakely ray teny an-tsandriny zay nisy zavatra nivoaka teo amin'ny tarehiny ary nilaza fa nadio tanteraka ilay zazakely tanteraka mihitsy ary ahoana fa ny tompo. Dia hoy aho hoe eny ny zavatra izay ilainao ankehitriny dia ny mandeha any amin'ny fiangonana ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nihona tamin'ny any vao tsy ela teny an-tampon'ny tendrombohitra satria tonga izy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia afa-po tanteraka izy mahatsapa ho tsara, niverina any an-trano, manantena fa izy no andika teny ho any Polonina ny ray andro any sy Alemaina ary any amin'ireo toerana any ireo. Ny tompo hitahanao ry rahalahiko, zavatra manan-karena lehibe maro no ataon'ny tompontsika. Ny mahita fotsiny ny famindram-pony ahoana fahavany tsinanana andrefa navaratra ary atsimo hitareny an'ireo zanany malala, tonga miaraka mamoaka manozongozona. Betsaka ny olazainy ankehitriny azadino amin'ny alahady herin'ny ariva. Raha sitrako ny tompo amin'ny alahady herin'ny ariva dia anansikany amin'ny alahady herin'ny maraina ranomarina asam-panasitranana iray. Ny antony ilazako an'izany eo amin'izany dia angamba amin'izay fotoan'izay raha misy be loatra mandritry ny alahady maraina dia aka ny alahady ariva iverenana. Hitanareo fa raha afaka mahavita azy rehetrareo a ny alahady maraina, eny de mety tsara. Ny alarobia ariva dia fivirim-bavaka ray eo afovoan'ny herinandro. Ankehitriny ho anareo olona izay mipetraka manodidina eto, nareo vahoaka miangona ato dia manaova fivirim-bavaka, aza diso an'izany, mijanona tsara amin'izany hitanareo ary mivavaha mitadiavany ho akaiky kokoa an'Andriamanitra. Aza mamela fanatisma hiditra eo anivonareo, azony misy tena izy betsaka mba hanekena sandoka iray hitanareo. Aza mandeha eo amin'ilay lafiny ratsy, mijanona mahitsy. Nandre amenina ray na zatra teo zay efa reko nandritra ny taona maro rahalahy Russell Christie. Miteny amiko izy ireo fa ipatiny ilay anankiray izay niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tery eorina teriny ray ariva. Paty aiza ianao, eto ve ianao malala? Ia oa ray, tsy ho nahafantatra azy akory ah za raha nahita azy. Nefa mino aho fa zany ny azona anio ankizy io teo an-tsandroko ka nanolotra azy ho an'ny tompo teto mihitsy, ary vehivavy tanora ray izy hoy meda. Zaza vavy tanora ray, tsara tareha, adola tseto tanora miaraka amin'ny heri ny fanahymasiny eo aminy teny amin'ny Russell. Lehilahy manan-karena ray ianao, eny zany ianao. Aizy ranabavy kritry, tsy nahita azy a, eto ve izy? Ry aoriana ry, o ranabavy kritry, toy ny ahoana no ankasitrahako fa nanome zaza ray ho anao tahaka an'izao Andriamanitra? Fa nahoana? Tsy fantatro hoe ahoana mankasitraka toy ny ahoana? Eo amin'ny taona izay misy an'ireo zaza vavy adola tseto mikanikany sy miome ary manao adalàna, fantatrareo, miaraka amin'ny andina adalàna amin'ireo zazalahy ireo, mivolonganaganan'izy ireo, tapaka sy ny sisa, ary takan'izany efa io ankizy kely io miaraka amin'ny herin'ny fanahymasina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ato. Oa dray lehilahy firy zao arivo zao reo mpitory teny pantekotista no hanome ny fiainany manontolo raha afaka hitany zanany vavy adola tseto izy ireo zay any amin'ny fetin'ny rock and roll anao any zany. Izao fotsiny ankasitrao fotsiny zany rahalahy, fantatro zay ataonareo ao amin'ny interstate nanao an'ilay zavatra raha ihany any asa mafy andro maro saingy rahalahy ny nitaizan'ireo ankizy ireo fa tsy sarovy matoky Andriamanitra mahamaloso izy. Eny tokoa, amalosoa Andriamanitra hitanao paty malala. Za tsy ho nahafantatra anao ary nahitanao everiko fa za miala amin'ilay lala mahitsy mihitsy malala. Aza mamela ny devoly mihitsy ametraka ny zavatra ray ao anatinao, mitovy amin'ny paoma volamena tsara iray nefa ho voasary makirana ray zany hitanao. Ary io ilay zavatra ary avelao tahaka an'izao izy, azony eo amin'ny Kristy mihitsy ny masonao, eo amin'ny azo fijaliana mihitsy ary manoiza mandeha satria antombotra ilay ora hitanao. Zavatra marobe any fampirisiana mihitsy no azoko lazainareo fitahin'Andriamanitra. Tsy afaka namangy betsaka ary nandrisy ty herinandro manontolo ity dia tsy nivavaka ho an'ny olona nihoatra ny 50 ah everiko, ary ireo miditra sy mivoaka sy ireo amena ary zay tonga sy ny sisa fa sahirana nianatra. Fa ankehitriny amin'ny alahady heriny dia hivavaka ho an'ny olona isika ary angataka ny tompom-bahidina ka nome antsika n'ilay hery lehibe ka haneho ny tenany amintsika amin'ny alahady herin'ny maraina raha sitraky ny tompo. O alako fotsiny ny anomboka eo amin'ity taom-piangonana ity satria fantatro fa izany no anankiray farany amin'izy ireo. Ary ankehitriny anatiny ity no hisy ny fiafaran'ireo taom-piangonana fito. Nangasitrahanareo ve zany? Ankehitriny tsarovy milaza an'izao a amin'ny farany tahaka nilazako tany amin'ny voalohany fa mety misy zavatra maro, mety misy zavatra maro zay tsy fanarahanareo mafy amiko saingy aza azonona noerana zany hitanareo. Tsy avy fotsiny a nahoana nahoana satria tsy hanao fahasamafana ray zany amin'izay ataonareo na izay olazainareo. Tahaka an'izany mihitsy koa ny heverako anareo, raha misy zavatra ray ambony hitanareo, raha misy dia ianareo no heveriko ho ambony. Fa tiako ianareo, Andriamanitra mahafantatra an'izany, tsy misy olona ray izay afaka miantso ny anaran'i Jesosy Kristy ka hoe tsy tiako izy. Hitanareo? Ary tsy mila fangidina ray na fiafahafana mihitsy na dia afaka tsy hifanaraka mafy azy sika. Raha nipetraka teo amin'ny latabatra ray sika ka ny anankiray mihinana karazana tartaray ary ny anankiray ray hafa, dia ho tsara tahaka ny eto mihitsy zany. Hitanareo? Rehefa tonga ny fiombonana amin'ny hafa ilay izy dia mifankatisy sika. Ary raha tsy manao an'izany sika amin'izay fotoan'izay dia tokony hanao an'izany sika. Ary raha tsy ho lasa lavitra mihitsy sika amin'Andriamanitra mandra-panaontsika an'izany. Azadiny fotsiny, azadiny. Fa ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra amin'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra dia ny fitiavana. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, manohitra ny tenako hodora no fanatitra ray, mahazo ny fahalalana rehetra sy ny sisa dia tsinotsinona noho izany fa rehefa io izay tanteraka io, izany hoe ny fitiavana. Raha tsy voahisy rihitra sy menitra miaraka amin'ny fitiavana ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy rehetra dia tsy azony izy, ary hitresaka ny rihitra sy menitra hafa fa ny fitiavana ny maharitra mandrakizay. Hitanareo? Izany dia ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Ankehitriny izao arivo izao dia miditra ao amin'ity taom-piangonana lehibe ity. O andray, ankehitriny mety hamarany sika eo amin'ny sivy izao arivo izao sy fahefany. Ary ankehitriny dia mianatsiny tokoa fa tsy manana hevitra ampy izay fa mba hametrahana ny olona rehetra, hipetrahan'ny olona rehetra raha ny marina, fa tsy manana an'izany mihitsy izay fa hanana angamba ndray andro any. Fa ankehitriny dia te hangataka sitraka ray aminareo a. Hitanareo ny toerako ary fantatrareo izay ho vidin'izany ray androany. Hitanareo? Ary atomotra akaiky ilay ora. Hitanareo? Ankehitriny tiako nareo anao an'ity mivavaho ah isan'andro. Ary tsarovy efa nahitsy fo arak'izay fantatro ah hoe ahoana no ahitsiana fo. Hitanareo? Ary fantatro fa tsy ankizy tsony a, raiky amin'ny 50 taona. Ary za rehefa ny tsy afaka mandeha raha tsy Andriamanitra no miantso aho, ary andeha amin'ny alana izay tiany andehanako aho, ary hoy izany ilay izy. Hitanareo? Fa tsy maintsy mahitsy fo ary miteny ny fahamarinana, tsy mampaninona. Noho izany dia fantatro fa fandehanana irery izany raindray, saingy raha mbola momba anareo foana izy dia inona ny fahasamihafana ataony izany. Hitanareo? Ankehitriny alohany idirantsika eo amin'ity taom-piangonana lehibe ity dia manontany ary afaka hitsangantsika ankehitriny ho an'ny vavaka vetivety fotsiny ray. Karazany mamela anareo intsitra izany sy atsapa ho tsaratsara kokoa. Eo amin'ny famaranana ny fotoana, misy ve firy ato ny maniry ho tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra? Atsangano makany amin'Andriamanitra fotsiny tananareo hoe tsarovy aho, ô Tompo, eo amin'ny faran'ilay taona. Rehefa tapitra ny fiainana rehetra dia tsarovy aho. Rainay any an-danitra, tsy manana fiteny betsaka izay anehoana ny fankasitrahanay ho an'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra velona izay fa teo foanay tamin'ity herinandro farany ity ho an'ireo zavatra izay nianaranay ny aminao. Ahoana ny nanambaranao ny tenanao taminay nandritry ny fotoana rehetra, ary ahoana ny nanaovanao ny teninao ho tena mazava taminay? Ahoana ny ankinanay taminao, ary ahoana izahay no nezahanay naneho ny fitiavanay nefa tsy nahavita nanao an'izany Tompo, satria tsy afaka nanao an'izany ireo lehilahy mety maty. Ny noho ny famonjenanay mihitsy aza, ary ianao noho ny nanomezana anay anohanana anao mihitsy aza. Fa izao ny voasoratra ao amin'ny teny hoe sambatra izay noana. Noana fotsiny dia fitahiana iray izany, noana sy mangetaheta amin'ny fahamarinana. Avy eo ianao dia nanao an'ilay filazana lehibe hoe fa izy ireo no hovokisana. Ankehitriny dia mino an'izany izahay Tompo, mamelany tsirambinay. Ary raha miditra izay izao arivo izao ao amin'ity taom-piangonana lehibe ity dia ilotika io. Rehefa avitanay fa nisoratra sy ny tantara dia mifanaraka marina tokoa isan'andro. Noho izany ray fantatra ilay filazana avy amin'ny faminanianao lehibe eto ny amin'ity taona farany ity. Izany dia ho takan'ireo taona enina hafa izay misy mihitsy. Raha mivavaka mba hamelanao ny fanahymasina ho tonga aminay izao arivo izao. Ankehitriny ka tahio izay raha miandry ianao betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazotera. Raha sitraky ny Tompo ilay boky dia vantany vao afaka izay eo ampakana azy avy amin'ny oronam-peo rahalahy Leo mba andeha eo amin'ilay andeha eo amin'ny rangopoy, avy eo dia mankao amin'ny milina fanoratana, avy eo mankao amin'ilay boky. Ary eo amin'izay ihany Rosla dia amoaka ny bokyny tsy hoely alkoolika ray voavonjy. Mahatsiaro ny tantarany nareo rehetra, ahoana fa niantso azy ny fanahymasina tao amin'ny fivoriana. Ary izy dia efa nilozan'ireo trano fitsaboana alkoolika efatra malaza indrindra ary nilavin'ireo hôpitaly izay misy tany Chicago. Fa ny Tompo Jesosy tao anatin'ny fotoana anankiray dia nanaisotra an'izany rehetra izany niala taminy. mandeha vao mifonja makany amin'ny toerana hafa fotsiny izy miteny amin'ny olona hoe ahoana fa mahay manafaka Andriamanitra, miresaka amin'ireo alkoholika sy ny sisa. Izy dia efa tamin'ny alalan'ny fijoroany vavolombelona nahazo olona maro hoan'ny Kristy. Ankehitriny ilay taom-piangonana voalohany afaka miteny amiko ve nareo hoe izy zany? Efesosy. Faharoa, Smirna. Fahatelo, Pergamosy. Faefatra, Tiatira. Fahadimy, Sardisy. Fahaenina, Filadelfia. Fahafito, Laodikiana. Ilay voalohany dia teo anelanelany AD 55 sy 77 Efesosy. Smirna 70 hatramin'ny 240. Pergamosy 240 hatramin'ny 50. Tiatira 50 hatramin'ny 25. Sardisy 25 hatramin'ny 57. Filadelfia 57 hatramin'ny 97. Ankehitriny zany nanomboka ny taonan'ny Laodikia. Mifampitaingina ary omaly arivo sika dia niditra tao amin'ilay fampitengenana kely. Ankehitriny zao arivo zao sika dia haka ny fiafaran'ilay Laodikiana. Mino sika fa ny fiangonan'ny Laodikia dia nanomboka tamin'ny AD 597. Milaza mialoha, ankehitriny tsarovo, milaza mialoha. Indrindra nareo zay mihainy oronam-peo, tsy milaza hoe izany le izy fa milaza mialoha fa izany dia hifarana eo amin'ny 777 hoe hiditra tanteraka ao amin'ny apôstazy ny fiangonana ary hovoroka avy eo amin'ny vavan'Andriamanitra izy. Ary ny fiaviana faharoa na ny fampakaran'i Kristy dia mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny mety ho diso an'izany taona ray a, mety ho diso an'izany 20 taona, mety ho diso an'izany 100 taona. Tsy fantatra hoe aiza izany fa milaza an'izany mialoha fotsiny araka ny fahitana ray izay nasehony aka mandray ny fotoana araka ny androsoany dia milaza fa izany dia fotoana ray eo anelanelan'ny 10:30 sy 7:70. Fa farafahakeliny dia hidona amin'ny ady ray ity firenena malaza ity izay anapoaka azo potipotika hitanareo. Tena akaiky zany ankehitriny, tena akaiky mihitsy ary mety ho diso a, milaza mialoha. Mahazo ve ny olona rehetra? Manaova hoe amenina raha mahazo nareo, hitanareo. Fa naneho amin'ny fahitana ray ny tompony amin'ny vehivavy malaza mahery ray tamin'ny 7:30 eo amin'ny taratasy zany ny amin'ny hoe Roosevelt dia anao nanampy izy ianao an'izao tontolo izao andeha hiady. Ahoana fa i Mussolini dia anao ny fanafihany voalohany any Etiopia ka akazy saingy ho tonga eo amin'ny fiafarana mahamenatra ray izy? Ary ahoana fa avy eo ireo isma telo nazisma, fasisma ary kommunisma dia efaraha ho amin'ny kommunisma daholo? Ary firy ato ny mahatsiaro any azona fotsiny nanao anareo hitsangana ka namerimberina an'izany teny taminareo aho hoe dinio Rosia, dinio Rosia, ilay mpanjakan'ny avaratra, dinio Rosia, mpanjakan'ny avaratra, dinio Rosia, mpanjakan'ny avaratra. Firy nandrehany laza fotsiny namerina an'izany hatrany hatrany ireo tamin'ny andro fahiny hitanareo tany amin'ny ampahany voalohan'ny fiangonana nitsangana teo fotsiny ary namerina an'izany hatrany sy hatrany hoe dinio Rosia, ilay mpanjakan'ny avaratra. Hitanareo zay ataony satria ireo isma rehetra dia hikambana ao Rosia. Avy eo dia nilaza hoe ity firenena ity dia andeha hiady amin'ny Alemaina ny farany, ary Alemaina dia ho voahorina ao anatin'ny rindrina ray vita amin'ny fangaro tsimenitra. Ary ilay Maginot Line zany, raika amby folo taona mialohany hanonanomboana nanorona azy, raika amby folo taona mialoha. Dia hoy aho hoe andray kapoka mafy eo amin'io tsipika io ny amerikana. Ny sasany amin'ireo rahalahy eto dia tany amin'io tsipika io rahalahy Roy Robertson sy izy ireo. Anontanio azy ireo izay nitranga. Azo antoka fa nahazo izy ireo, eny ary. Fa farany hoy a dia aresy isika ary ho anankiray amin'ny mpandresy ao amin'ny ady eo amintsika sy Alemaina. Ankehitriny hoy a avy eo aoriany fotoana io dia androso marina tokoa ny siansa. Nandroso izy ireo, nanao bomba atomika sy ny sisa izy ireo, hoy aho hoe mandritry ny fandrosoana izy ireo. Izy ireo dia anao ny an'ireo fiara izay anomboka anka endrika tahaky ny atody ray tsy ankitsahatra. Ary tsaroana aveo ve ilay rakotry ny motera goavana hatranainy tamin'ny 7:30 ilay lamosina goavana mihidina tahaka an'izao le kodiarana fanolo taoriany? Jereo hoe ahoana le izy ankehitriny? Hitanareo voarantsanyrantsana, hitanareo tahaka ny atody ray? Dia hoy aho hoe farany dia anamboatra fiara ray izy ireo ka tsy voatery anana familiana ray izy ireo ao anatiny. Nahita fianakaviana ray a nandeha teo amin'ny miantso an'izany hoe lalana tao anatin'ny fiara misy fitaratra eo an-tampony. Ireo lalana goavana be tsara tarehy ary fiara tsara, ary mipetraka izy ireo ny fampijery nefa ilay fiara dia nandeha rery mandeha miodina avy hatrany eo amin'ireo fiolahana sy ny sisa. Ary manana an'ilay fiara izy ireo zao ankehitriny zao, efa voamboatra zany, manana an'ilay fiara izy ireo. ary nilaza tamin'izany hoe o toy ny ahoana no andro somisiasa amin'izany andro zany. Hoy aho hoe avy eo a de nahita ny amelan'ireo vehivavy izy ireo ary mamela an'ireo vehivavy andatsabato, ary amin'ny alalan'ny fanondratsam-bato de hifidy an'ilay lehilahy ratsy izy ireo ndray androany, ary nanaonareo tamin'ilay fifidianana farany. Ireo fandatsam-bato ny vehivavy no nifidy an'i Kennedy, fa hatatsika izany. Hitanareo teo anelanelan'ireo milina tsy mahitsy sy ireo zavatra namboarina zay nabaribary ny FBA. Ary ahoana no hafahan'ny olona ray nahoana izy ireo ny tsy manao zavatra mikasika an'izany? Nahoana ny tsy misy zavatra voalaza? Mahatahotra sao avery ny asany olona. Hitanareo andehana politika ray fotsiny izany lohatra any amintsoka zay ihany azo antoko. Tsy misy mamela, tsy misy famonjena ao amin'ity firenena ity, tsy misy famonjena ao amin'ny firenena ray. Ny famonjena dia ao amin'i Jesosy Kristy ary izy rery. Marina izany. Ankehitriny mankasitraka any Amerika, aleko mipetraka eto toy izay any amin'ny toerana rehetra any amin'izao tontolo izao, satria akoatrany Kanada. Kanada sy Etazonia dia kambana, fantatsika izany. Firenena mpifanolo bodorindrina, toerana mahafinaritra saingy izaho. Mino aho fa aleko mipetraka eto toy izay any amin'izay rehetra fantatro, satria izy ny tranoko. Faly aho fa Amerikanina ray ary mankasitraka any amin'izany. Saingy teneniko aminareo mila fanisana fifoazana raitiko izy. Azo antoka fa mila izy, fa tsy ho azony zany. Tsy atompoko, tsy hitsangana intsony ray izy. Tsy atompoko, vitany aminy. Saronareo teo amin'ny 5 taona lasa izay tany Chicago, eo amin'ny oronam-peo zany. Manana an'izany ianao Jiny. Hoia hoe na izy ireo anaiky an'izany na iletika tsy ampitsahatra, ary nataon'izy ireo zany. Hitanareo, ary ataon'izy ireo zany ihany ka hifanena amin'ny fiafarahana izy amin'ny farany. Fa hisy vehivavy mahery ray ankehitriny tsarovy ity dia eo amin'ny oronam-peo ihany koa. Vehivavy mahery ray, vehivavy malaza, na izy ho filoha na ho vehivavy ray maneho ny fiangonana katolika izany izay heveriko fa izany izay ifeheto ny ray andro any ka hanapaka nyity fireneny ity. Ity fireneny ity dia firenem-behivavy. Ny saina dia vita avy tamin'ny vehivavy ray. Isa 300 izy. Nanomboka izy kitana 300, tsipika 300, zanatany 300. Ny zavatra rehetra dia 300 hatramin'ny farany. Kitana 300 no eo amin'ny vola madinika dolara ny ankehitriny. Ny zavatra rehetra dia 300. Izy dia isa 300 ary miseho amin'ny toko fa 300 ny apokalipsy 300 tanteraka. Ny zavatra rehetra dia vehivavy hatramin'ny farany. Ary ny feny asa rehetra izy, ny feny Hollywood izy, ny fehin'ireo fireneny izy, ny fehin'ireo asa izy, ny fehin'ny zavatra rehetra izay misy izy. Mitovy zo amin'ny lehilahy, mandatsabato miaraka amin'ny lehilahy, mioso tahaka ny lehilahy, misotro tahaka ny lehilahy, zavatra hafa rehetra. Ary fandrika ho an'ny fiangonana katolika fotsiny, ho an'ny fanompoana, vehivavy ray. Efa manompo vehivavy ray izy ireo, nahoana nahoana. Izy ny tsara indrindra, ny vehivavy ratsy fitondrantena ray ny fandrika tsara indrindra izay hanina nanany devoly. Ratsy nonotra ny fisotroto toaka rehetra izay hanina isy izy. Afaka mandefa fanahybetsaka mankany amin'ny elo no ireo trano fisotrotoaka rehetra ao amin'ny firenena izy. Marina izany, ny vehivavy tsarairay dia firavaka ao amin'ny satroboninahitry ny lehilahy ho ilay lehilahy endri indrindra teto ambonin'ny tany. Tokony anaja ny vehivavy tsarairay ny lehilahy ray. Hitanareo fa ny anankiray ratsy dia rano ao amin'ny rany, ary ny rany dia ny fiainany. Nareo lehilahy izay manana vady tsara, tsy fantatrareo hoe toy ny ahoana ny tokony isaoranareo an'Andriamanitra noho ny vady tsarairay, satria raha afaka nanome zavatra ray tsaratsara kokoa ho an'ny lehilahy ray Andriamanitra ho sakaizam-panampy ray dia ho nomeny izany. Fa ny vehivavy ray ny sakaizam-panampy tsara indrindra izay azon'Andriamanitra nomena ny lehilahy ray. Fa rehefa mivadika izy ireo, izy no anankiray tao amin'ny sahany idena izay ny fidiany satana ho fitaovany. Tsy naka ny lehilahy izy, naka ny vehivavy izy. Nahoana izy ny tsy nanatona ny Adama mba hanome azy faniriana? Nanatona an'ilay vehivavy izy ka nanome azy. Hitanareo, satria io ilay anankiray izay ny fidiany. Andriamanitra naka ny lehilahy fa satana naka an'ilay vehivavy. Ary jereo hatramin'ny farany mihitsy, ary eo amin'ny farany rehefa tafapetraka Babilônina tany amin'ny voalohany, to Babilôna izany hislopo vehivavy ray. Rehefa tonga teo amin'ilay taona izany ankehitriny dia izany mamarana ny taonany jentilisy, tahaka an'izany nanomboan'ny Babilônina ary mifarana miaraka amin'ny fanompoana vehivavy ray Mari ao anatin'ny fiangonana. Andro ray toninona no iainantsika.
The Laodicean age, the word means lukewarm.
Ankehitriny ny laodiki, ny nitaona ny laodiki, lay teny dia midika hoe matimaty. Mitombo fananana izy ary mihevitra fa tsy mila ninoninona. Saingy ny baiboly no milaza fa izy dia ory, zamba, mahantra ary mitanjaka. Toerana ray toninina. Ny valisoa ho an'ireo izay mandresy ao amin'ity taom-piangonana ity dia ny mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana miaraka amin'ny Tompo. Ankehitriny ilay kitana na anjely na hiraka ny ity taom-piangonana ity dia tsy fantatra. Ankehitriny ny hiraka ny taom-piangonana voalohany dia izy zany Paoly, Efesosy, Simirna, Irene, Pergamosy, Masina Martin, Tiatira, Kolomba, Sardisy, Luther, Filadelfi, Wesley. Fa ao amin'ny ity lodikanina ity dia tsy mbola fantatsika ary angamba tsy ho fantatra alohan'ny atapirany rehetra. Fa tiako fotsiny ny anome ny filazako ny aminy hoe ino ny ti anjely ity, inona no antena itsika. Mety tsara ve zany? Satria de manam-potoana kely sika dia nanoratra noty kely ray fotsiny eto izay nyeritseretiko. Ny anjely nyity fiangonany lodiki ity mba hamaranana azy. Ankehitriny ho tonga eo amin'ny faran'ilay taona izy tahaka ny sisa amin'izy ireo araka ny baiboly. Ho tonga eo amin'ny faran'ilay taona izy. Tsy ny fiandohany zany fa amin'ny fiarany zany satria ilay anjely dia tonga foana mba hananatra no azy ireo noho izay nataon'izy ireo. Ho an'ny anjely ny fiangonany lodiki dia soraty zao zavatra izao. Hitanareo? Ho an'ny anjely ny fiangonany Simirna dia soratsy ho zavatra izao. Hitanareo ny tsirairay avy dia ho an'ilay anjely amin'ny faran'ilay taona. Paoly ny faran'ilay taona, ary mitohy midina faran'ilay taona, ilay fampitangenana faran'ilay taona, faran'ilay taona. Izany manao azy fampitangena. Hitanareo? Ho an'ny anjely ny teny hoe inona izy ity dia fampitangenana eto. Ho an'ny anjely ny faran'ilay taona. Hitanareo? Mandray eto mihitsy manao an'ilay fampitangenana tahaka ny zanatohatra miakatra ireo taom-piangonana fito.
This angel that comes in this day, I've got something written here, I'd just like to read it. But
ankehitriny ity anjely izay tonga tamin'ity andro ity, tiako ny manana zavatra ray voasoratra eto, tiako fotsiny ny hamaky azy. Fa ho fantatra izy ao amin'ny ampahan'ny faran'ilay taona. Ary satria isika dia tena akaikin'io taonan'ny hazavana io, ka efa eto an-tany angamba izy ankehitriny. Hitanareo? Tsy fantatra izy.
He will be a mighty prophet. That will be rejected by the church world.
Izy dia ho mpaminany mahery ray izay ho lavi ny fiangonana izao tontolo izao, satria no andeha avy hatrany eo amin'ny fahotana izy ireo, ary farany dia alohan'ny vavan'Andriamanitra avy amin'ny vavan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mino aho fa ho anankiray tahaka ny Eli izany. Anome ny antoko aho hoe nahoana. Ankehitriny ndao fotsiny isika madika eo amin'ny bokyny Malakia, vetivety fotsiny. Omeko anareo hoe nahoana no mihevitra fa izany dia ho anankiray voahositry ny fanahiny Eli. Ankehitriny tiako nareo hitafiny ny kasikety ny fahasoavanareo ankehitriny. Malakia ny toko fahaefatra. Ankehitriny enoy raha mamaky ary nareo ao amin'ny baibolinareo. Ankehitriny eritsereto tsara ankehitriny mandritra ireo minitra vitsy manaraka. Ankehitriny alohany hidirantsika ao amin'ilay taom-piangonana. Fa indro avy ny andro izay andory tahaka ny fatana ary mpirere rehetra, eny izay rehetra manao ratsy dia ho vody vary. Ary avy ny andro izay andorana azy ireo hoy ny tompony maro ka tsy hisy avela na ny fakany na ny sampany. Inona ny lazainy? Miresaka ny amin'ny andro ray ho avy izy eo. Mifanaraka eo amin'izany ve nareo? Ny amin'ny andro ray an'ny fiavian'ny tompo. Fa ho anareo, dinio ankehitriny, miresaka amin'ny Israely indray izy ankehitriny. Ankehitriny inona ny lazainy? Fa indro avy ilay andro any aoriana izay andoro. Fa ho anareo izay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana dia hiposaka miaraka amin'ny fanasitranany eo amin'ny elany, ka ianareo dia hivoaka ary hifaly avanja tahaka ny zanak'omby mifa. Ary hoitsahanareo ny ratsy fanahy fa olaveniny eo ambanin'ny faladian'ny tongotrareo izy ireo amin'ny andro izay anaovako an'izany hoy ny tompony maro. Tsy ilay andro izay andoran'ny tany dia anitsaka eo ambonin'ny lavenina izy ireo sika. Izany ilay arivotoana mazava ho azy. Hitanareo? Tsarovo ny lalàny Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra tamin'ny didy tsifitsipika. Indro izaho maniraka ny Eli mpaminany ho aminareo mialohan'ny fiaviana, dia ilay andro lehibe sady matahotra ny tompo. Ary izy amerinany fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny ray fandrao avy a ka meliny tany amin'ny lozy ny fiafaran'ny testamenta taloha.
Now, Jesus said, Matthew 17:10.
Ankehitriny ny laza Jesosy Matio 7:40 miresaka ny amin'izany. Ny jiosy rehetra dia miandry fiaviany io Eli io. Ankehitriny dinio izay nylazainy Jesosy mikasika an'izany, Matio 7:40. Anomboka amin'ny 5 isika, Matio 7:40. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy ireo dia nandrara azy ireo, Jesosy nanao hoe aza tenenina amin'ny olona ilay fahitana. Hitanareo aza tenenina izany. Fantatrareo izany fa azono ho anareo rery. Aza tenenina amin'ny olona ilay fahitana mandra-pitsanga ny zanak'olona maty. Aza tenenina izany. Dia nanontany azy ny mpianany nanao hoe nahoana ary no milaza ireo mpanoran-dalàna fa tsy maintsy tonga aloha Elias? Nahoana tsy maintsy tonga aloha Elias mialohan'ny avian'io Kristy io, ilay masoandro ny fahamarinana? Nahoana izy ireo no nilaza an'izany? Indro efa eto sady ianao? Nefa ireo mpanoran-dalàna dia nilaza fa ho tonga aloha Elias? Ankehitriny dinio. Dia namaly Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe marina tokoa fa Elias dia ho avy aloha ka hamerina ny zavatra rehetra. Fa lazaiko aminareo io Elias io dia efa tonga sady nefa nareo tsy nahafantatra azy. Hitanareo tsy nilaza izy hoe izy. Hitanareo fa nanao an'izay rehetra tianareo taminy, tahaka an'izany koa no ampiaretan'izy ireo ny zanak'olona. Dia azon'ireo mpianatra fa niresaka tamin'izy ireo ny amin'ny Jaona mpanao batisa izy. Ankehitriny Jaona mpanao batisa n'ilay Elias izay ho avy. Dinio ankehitriny, miverina amin'ny Malakiny 2:3. Tsarovy ankehitriny, nilaza izy eto hoe mialohan'ny avian'ilay andro lehibe sy ambony matahotra ny tompo dia aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo a ny 5. Fa indro izany iraka ho aminareo ny mpaminany, izany iraka ho aminareo any Eli mpaminany mialohan'ny avian'ilay andro lehibe sady matahotra ny inona no hitantsika amin'ny andro ny tompo amin'ny fiafaran'ilay taona? Izany dia rehefa hodoran'izao tontolo izao. Tsaroanareo ve hoe ahoana ny nandraisantsika azy nanao solovolo fotsy ray fantatrareo ary ny tratrany ary ny sikina teo amin'ny tratrany? Tsaroanareo ve izany? Ary niporofontsika tamin'ny Baiboly fa izany dia tsy andro sabata na koa alahady, izany dia ny andro ny tompo. Marina ve izany? Ary izany ilay andro izay ahatongavany ompy tsara ray ka hamely ny tany amin'ny loza. Marina ve izany? Ary izany iraka ho aminareo any Eli mpaminany mialohan'ny fiavian'ilay andro lehibe sady matahotra hanin'ny tompo. Ankehitriny dinio ilay fiaviana mifangaro any Eli. Ankehitriny raha namariky nareo ny soratra rehetra dia manana dikany mifangaro, saingy miafina amin'ny maso miendry sy manatsaina izany fa voambara amin'ireo zaza izay hianatra. Tsy mihinao izany ve nareo? Ankehitriny azony eo mihitsy ny Malaki 2:4 ary ndao sika ankehitriny iverina amin'ny Matio 2:2 ray minitra fotsiny. Eo ampitan'ilay pejy fotsiny mihitsy Matio 2:2. Mino aho fa ny tokony holazaiko dia Lioka 2:2 raha tokony ho Matio 2:2. Voaraiko noteto ilay izy saingy mainka fotoana vitsy lasa fotsiny izay ary teo amiko ny fanahymasina tao amin'ilay efitra ka nanana fotoana goavana ray fotsiny aho. Noho izany ny tiako lazaina fa ndao jerentsika raha hoy izany ilay izy. Ankehitriny mamela andinika eto ray minitra fotsiny Matio 2:2. Tsy izany notadiaviko sa tsy izany? Ankehitriny ray minitra fotsiny ho hitako fotsiny izany ao anatin'ny mamela anana fotoana kely fotsiny eto satria tiako nareo anana antoka hitan'izany hoe ny soratra dia manana dika mifangaro eo aminy. Ny fanomponiana, fiverenana nankany Nazareta, ny paska, ny asa-panompony Jaona Anketini mamela ijerra nlikwa ntikula zaina. Na maki ata nwanka za ntikula zaina de marka ratukunulikwa metu marka. Fatikuna reo anrayanti surarti mba fatara nrufa zani nwasantumpuwe mana uantia mzani fano zanisi. Anketini uteneni kwa mnareo zete adafke omwe aftani Egypta nunia chukunu zanako. Nishularaive miaraka mvakni omsisin zai afaka anawan zani. Ange na mitina itan zani. Aftani Egypta nunia chukunu zanako. Nian chukunu zanako. Anketini vet vet futin. Luka tukfoluan indin fafitombefulu. Msota nora lah maara zani. Luka tukfoluan. Marka. Luka tukfoluan indin fafitombefulu ratukunu mfaru. Tiku niyaka ni fa efatambefulu. Eo numisi zaile izra lah. Maara natuku zani. Luka tukfoluan indin fafitombefulu.
All right. Now you can mark it down.
Nyenyar anketini anketini dia faka mandray no tazana nareo anketini zandy avy amireo fitahiny tompo hoe voatazany ary nareo dia ifaly sy ravravo ary maro no ifaly afaterany faolebe eo masony tompo izy ary tsy sorty vaina fisotro mahery ty lehilahy zay tompo ty dia ampianarina hatramin'ny fahaterany mba tsy sotro nahanana zavatra tao amin'ny fahotana tahaka an'izany azonareo ve le izy Sadu fenunan fanamas nizi atane kibunden nitsi azari maru amzana kisrael nu ampu dini amtumpu andreman. Arizi ande oluane amfanas nier nelias mba mirna mfunurai wa amzanaka. Arntzmakatu wa mfayendrin marna ariana mbota vawoka raivo umana wa amtumpu.
Now we realize.
Anketini fantatika ketini fanamna nini jari John yuliu. Marina vezani, John nula yeli ya niu anruza yuavi. Anketini fantatika kufan sura tanda indaide mtike zavataru. Ilaza zavatana kreizi uota wa Matthew say nila zanwe aftani Egypta niya chukun zanaku. Yeni ar nino afa izan ntetiafu kwa afan Egypta niya chukun zanaku. Arnu izan ra izere ni fanduna zanake uyuna reo. Izy dia tsy izany dia miverina nankany amin'ny osia zay tsy nidika hoe jesosy nizanany izany dia de israely nizanany avy tany egipta no niantsony any israely fa nanana dikany fangaro zany ary fahazona lehibe kokoa an'izany rehefa midika sy miresaka mikasika ny fiavian' jesosy zany zay lehibe kokoa no israely rehefa niantso any israely ivoaka izy eny ary Anketini itatsika kufa izan de manana nifia vini voluone de tstam nyandu ntumpu marina vizan Anketini mverna malakia ndawa lua itstikti tungam nyandu ntumpu Anketini dinyo nifia vini mfangaru nifia vini voluone sinyaz faru Manana nifisainana arapanana reo vuna vena reo Andi nifayen na ketini izdia aniraka eli mia lua nlayandu le besa dmatawa tantumpu marina vizan Anketini fantatsika fa tsy John zany satria tsy izany ilay andro mahatahotra ny tompo satria izany ary izy tsy mbola nanoro ny tany koa izy noho izany dia tsy maintsy midika fahitana mialo ray izany na fiaviana ray hafa ho avy any John na any Eli marina ve izany satria hoy izy hoe izany iraka any Eli ary andoro ny tany manontolo a ary anadio azy tanteraka ka andeha ho ambony lavenin'izy ireo nareo izany dia ny arivotony fantatsika izany Aorin'ny anapoany bomba atomika azo potipotika amin'izay fotoana izay dia izy ahitsy ny tany ary isy andro iray lehibe eto ambonin'ny tany eto ka anjaka miaraka amin'i Jesosy eto tany mandriky ny arivotaona ilay fiangonana marina ve izany famelohan'io andro lehibe sady matahotra ny tompo rehefa hipoaka izy dia aniraka ny elipa aminany ho aminareo a marina ve izany noho izany dia tsy midika ho ijaona mpanao batisy izany ao amin'ny filazana io satria tsy mbola tamin'izany ilay andro mahatahotra ny tompo roa arivo taona tioriana marina ve izany ankehitriny dinio ilay andiny manaraka raha ho tena ara-pananareo ankehitriny ankehitriny ty dia taratasim-pitiavana ray ka tsy maintsy mamaky ny elanyela tsoratra nareo ary amin'izay fotoana izay vao vita tsara izy fantanareo izay tiako lazaina sarovo hoe toy ny ahoana ny lazako ny soratra hoe nysaotran'andriamanitra jesosy satria nafenony tamin'ny endry izany tamin'ireo maso sy manatsaina nanambaran'izany tamin'ny zaza Ankehitriny mazana dia nanaoko sarisary mikasika ny vadiko rehefa manoratra taratasy iray ho ahy izy. Afaka mahita izay lazainy eo amin'ilay taratasy aho saingy mamaky ny elanela tsoratra mba hafantatra an'izay tiany lazainy. Hitanareo satria tiako izy ary za fantatro ny natiorany ary tsy maintsy mahafantatra ny natioran'Andriamanitra nareo ka ti azy amin'izay fotoana izay vaovaombara aminareo misoratra. Izy no manambara an'izany. Ankehitriny dinio ilay andininy manaraka ary izy hamerina ny fonony ray ho amin'ny zanaka. Ankehitriny dinio ary ny fonony zanaka ho amin'ny ray. Hitanareo? Ankehitriny rehefa tonga mahay Elia Jaona dia namerina ny fonon'ireo Israelita izy. Ny fonony zanaka izay nanaiky ny hafany tamin'izany, ny fonony ray ho amin'ny zanaka. Fa rehefa tonga izy amin'ity fotoana ity dia hamerina ny fon'ilay fiangonana hiverina amin'ireo ray pantekôtista izy. Hitanareo mifamadika ilay izy eo. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny vakio izany. Ankehitriny heno tsara ankehitriny ary izy hamerina ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka. Lay mpisorona ortodoksa tranainy, izy no hiteneny zany amin'izy ireo hoe nahoana Andriamanitra dia afaka nangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto? Aza mihevitra fa nareo dia afaka. Hitanareo ankehitriny dia aka ny fo mafy n'ilay mpisorona ortodoksa antitra izy ka hamerina ny fo no amin'ilay finoana izay nananan'ireo zanaka teo. Hitanareo ankehitriny reo rehetra izay vita batisaka miandry ny Mesia ho avy, iza ny nampitandrina anareo? Reo taranaka ny vipera andositra ny fahatezerana ho avy. Oadra, hitanareo, namerina ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka izy ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Ankehitriny rehefa ity Eli lehibe ity mitongo eo amin'ny fiafarahan'ity taona ity dia hitondra ny afatry ny pantekosty izy mba hamerina an'ireo zanaka ho amin'ilay finoanany ray, satria hananatra azy ireo izy, satria tsy niazona ny finoana ray ihany izay tany oriana tany tamin'ny voalohany io izy ireo. Amen. Ankehitriny mino aho fa mahalala tsara mihitsika fa izany dia ho Eli. Satsy izany fantatsika izany ankehitriny, ary izany dia hitanareo ankehitriny fa tsy mbola tonga ilay andro matahotra amin'ny tompo. Nanontany aho mazana hoe ho mpitory teny ray fotsiny ve io lehilahy io? Arak'izany Eli dia nanao an'ireo fahagagana rehetra fa tsy nisy tory teny, fa rehefa teo amin'ny Jaona ny fanahiny dia nanao ny tory teny rehetra izany fa tsy nisy fahagagana. Nahoana? Jesosy no anaraka azy, izy no anao an'ireo fahagagana. Fa hiposaka ny masoandro ny fahamarinana ho izy miaraka amin'ny fanasitrananao amin'ny elana. Noho izany dia tsy mila nanao fahagagana Jaona, nilaza ny fiavian'i Kristy fotsiny izy. Ary izy ireo ankehitriny tsarovy, ary ity Jaona ity na ity Eli izay ho avy ity dia tsy ho azo ho lehilahy ray tena mahery eo anatrehan'ny tompo izy ihany ka hievitra ny olona fa izy tokoa no ilay Mesia. Satria ireo tena sakaizany tsara indrindra dia nanao taminy hoe ianao n'ilay Mesia, hoy izy hoe tsy mendrika ny amahan'ny kirarony aho fa ho avy ao ariko izy. Satria teo amban'ny fiandrasana izy ireo tamin'izany mba hahita Mesia iray, dia nihevitra izy ireo fa ny Mesia dia ho avy. Rehefa hitan'izy ireo ny potro zava-mahagaga lehibe teo anivon'izy ireo io, dia hoy izy ireo hoe izy n'ilay Mesia. Hoy Jaona hoe tsy izany ho izy fa avy ao ariko izy. Oadray, azonareo ve ilay izy? Noho izany dia hihevitra ireo sakaizany akaiky fa izy no ilay Mesia. Ankehitriny marino zavatra hafa ray izay iseho ny natioran'ity ho tonga mialohan'ny andron'ny tompo mihitsy izy. Ankehitriny ny tany dia tsy mahay mihitsy tamin'ny andron'ny Jaona, noho izany dia amin'ny ho avy izany. Rehefa tonga voalohany izy dia nitory teny fotsiny, ny faharoa izy sady anao fitoriteny no anao an'ireo famantarana izay nampanantenan'i Jesosy Kristy. Eny ary ankehitriny ndao sika hijery n'ilay natiora. Ho inona izany natiora n'ity mpaminany izay ho avy ity? Ankehitriny resy lahatra sika fa ny anjelin'ity taom-piangonana farany ity dia voalaza mialoha hatrany amin'ny testamenta talohan'ny midina. Ankehitriny ny sisa tamin'izy ireo dia tsy voalaza mialoha. Paoly, Irenetsy voalaza mialoha izy ireo. Fa ity taona farany ity amin'ny fiafaran'ny fahafinanana, ny fiafaran'izao tontolo izao izany, dia ho fotoana iray tena mahatalanjona izay hananantsika eo alohantsika mihitsy. Noho izany nyity anjelin'ity taona ity dia efa voalaza mialoha manerana ny soratra, ny soratra taloha ny fiafaran'ity taona ity. Izany dia Eli anankiray lehibe voahositra. Ankehitriny dinio karazana natiora inona no ananany Eli? Voalohany, ho mpaminany mahery ray mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra izy, satria natoky Eli ary natoky Jaona. Marin'izany, eo mpanaovana famantarana sy fahagagana dia hamerina ny fonozanaka ho amin'ilay finoanyireo ray pantekotista izy. Hankahala an'ireo anaram-piangonana tahaka ny nataony Eli izy. Marina izany, hankahala izy. Everiko fa manana an'ilay zavatra vao manomboka fotsiny sika kehitriny ho azy saiky fotoana tokony hahatongavana. Hankahala an'ireo anaram-piangonana izy. Nankahala azy ireny Eli, toy izany koa no nankahala ny Jaona ny anaram-piangonana. Hoy Jaona hoe aza tonga mihevitra hoe ankehitriny dia manana ny Abrahama ho rainay izay. Nareo fariseo sy saduseo, nareo andiana vipera bibilava anaty bozaka amin'ny teny hafa. Fa lazaiko aminareo, Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama. Ava amin'nyreto vatoreto. Hoy Eli hoe very lalana izy rehetra, ny tsirairay avy amin'izy ireo, tsy misy olona tavela fa tsy za rery. O adray, ankahala an'ireo vehivavy maivantsaina koa izy. Nankahaly Eli, Jezebely. Marina ve zany? Nankahaly Jaona, Herodiasy. Reo mpaminany roa reo, lay fanaray ihany. Nankahala an'izao tontolo izao aranara-piangonana izy ireo, ny fiangonan'izao tontolo izao, halan'izy ireo ihany koa ireo vehivavy maivantsaina tsy tsara. Izy ireo nisy zavatra tao amin'ny fanahin'izy ireo ny antsoantso nanohatra n'ilay zavatra. Jezebela dia nitady ny lohan'ny Elika napaka azy, ary napaka ny lohan'ny Jaona koa izy. Herodiasy ny nanao. Izy roa ireo, ity mpaminany ity dia ho mpitrihany efitra, tahaka ny Eli mipetraka tany an'efitra izy irery, Jaona tany an'efitra irery. Noho izany dia fantatsika fa ho Eli izany.
This prophet will be one that will stay with the true word of God.
Eny ary, ary ity mpaminany ity dia ho anankiray izay hijanona amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Eny, hijanona amin'izany izy ny teny rehetra ho aninona mba hamerina ny finoana tao amin'ny fiangonana Efesosy, izay verina andritra io fotoana rehetra io. Finoana ao amin'ny fiangonana izay nanana varavarana mivoy iray napetraka teo anoloany nefa nandahana izany. Tsy olona ray nianatra. Eli dia tsy olona ray nianatra, ilay tisibita. Jaona dia tsy olona ray nianatra. Lioka toko voalohany andiny fa fito ambin'ny folo nilaza ny Baiboly fa izy dia fa ilay zaza dia tany vantany voateraka izy nandeha nankany anefitra izy, tany anefitra hatramin'ny andro izay nanehona azy tamin'ny Israely. Marina izany. Toko voalohany, Lioka toko voalohany andiny fa fito ambin'ny folo hatrany amin'ny andiny fa valopolo raha tianareo ny andray noty an'izany. Ity mpaminany ity koa dia ho karazana zala ray miovaova. Eli rehefa avy nanao fivoriana lehibe ray izy dia tsy nisy olona afaka nanatona azy, tratry ny fikorontanan-tsainy Eli. Rehefa nandeha teo izy ka niantso afo nidina avy tany an-danitra ary nandoro an'ireo alitarany bala sy ny sisa, dia nitsoka nankany anefitra izy ka hoy izy hoe tompo tsy tsaratsara kokoa noho ireo razako a, avelao aho ho faty. Marina ve zany? Ary Jaona izy mipetraka teo ambanin'ny hazo anjavidy ray izy, ary taorian'ilay fifoazana lehibe ankehitriny dia teo faty izy. Ary Jaona rehefa natsipin'izy ireto ao anatin'ny tranomaizina izy io vehivavy adala io, dia nipetraka teo izy ary nanomboka lasa niovaova. Mino aho fa hipemberana ny anankiray amin'izy ireo no nanao hoe nomasom-boro maheriny dia feno voaly tao am-ponja. Naniraka ny sasany tamin'ireo mpianana izy, ary nahoana nanambara izy hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny fahotany zao tontolo izao. Nahita n'ilay andry hafy ny antona teo amboniny Jaona tahaka ny voromailala, ary nidina nipetraka teo amboniny. Vavolombelona izany rehetra izany ka nanao hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra? Dia hoy izy, izany mila ataonao batisa, fa nahoana ianao no mankaty amiko? Hoy Jesosy hoe ekeo ihany aloha izao ankehitriny. Fa rehefa napetraka izy ireo tao an-tranomaizina izy, dia nikorotan-tsaina aingana mihitsy izy. Hitanareo, sarotra kely zara raha afaka napakatra azy. Ary rehefa nanao izy ireo dia hoy izy hoe mandehana anontanio izy raha izy marina tokoa ilay anankiray na tsy maintsy andry ray hafa ho avy sika. Tahaka ny nataony Eli marina tokoa, hitanareo, mitovy mihitsy. Izy karazana lehilahy karazany miovaofo. Noho izany dia malahelo azy sika satria fantatsika fa izany ilay izy. Eny ary. Ankehitriny aho lay fiangonana ho amin'ny fanehona azy tsaratsara kokoa ny amelan'io anankiray hipetraka tsara. Tamin'ny fanehona azy lay fiangonana, rehefa mampafantatra ny tenany izy, ity Eli mahery izay irahan'Andriamanitra ho amintsika ity, rehefa mampafantatra ny tenany tahaka ny nataony Eli izy, dia vonona no afaka ilay fiangonana, afaka teo an-tanany fanompotsampy. Marina ve izany? Rehefa tonga teo mihitsy izy ka nanao hoe oporofotsika hoe iza no Andriamanitra? dia nanafaka n'ilay fiangonany eli. Ary jaona tahaka ny nataony jaona ny laza izy fa rehefa nahita an'i jesosy dia hoy izy hoe za tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitompo. Nanomboka nitoriteny jaona nampahafantatra ny tenany alohan'ny fiavian'ny tompo mihitsy teo amin'ny farany mihitsy ilay fanehona. Eny ary ankehitriny hitantsika fa io eli io dia tsy maintsy maneho an'ity taonty ho an'ity fiangonanty mba hanapory foana fa eli zany eli rehefa avy nanome ny faminaniana izy dia tsy nila ho faty eli nafindry izy ary nakarina nankany an-danitra. Tandindon'ilay fiangonana amin'ny fiafaran'ity eli izay ho avy ity amin'ny fiafaran'ny fotoany andeha ao amin'ny fampakarana ilay fiangonana tsy mandalo amin'ireo aliko ny fahafatesana ho ny fampakarana zany. Mino a fa ilay eli lehibe ilay anankiray lehibe izay ho avy dia ho ilay eli voahositra izay naminaniana ho amin'ny andro farany. Amen. Everiko fa ho izany izy rehefa tonga izy ilay anjely na ilay iraka ho an'ilay fiangonana amin'ny andro farany. Vahoaka ray ny lavy na hetry izany no hidiran'ity fiangonana ity ary efa izany. Everiko fa eli no nampanantenaina ao amin'ny baiboly. Everiko fa afaka mahazo an'izany sika hoe eli no anankiray izay nampanantenaina ao amin'ny baiboly fa ho avy ao amin'ity andro ity. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny indao sika hivadika ao amin'ny lodiki ankehitriny ka hahita an'izay tsy maintsy holazainy tompontsika amintsika zao arivo zao mikasika ny lodiki ny lodiki. Eny ary ny fiarabana an'ilay fiangonana ho amin'ny anjelon'ny tompo ny andiny faefatra ambe folon'ny toko fahatelon'ny apokalipsy ho amin'ny anjelon'ny tompo any lodikianina soraty zao zavatra zao nolazain'ny amenina ilay vavolombelona mahatoky sy marina ary ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Andray manana ny rehetra sika raha manana ny alina manontolo sika eo amin'io eo io mihitsy hoe ahoana no anambaran'ny tompo an'izany amintsika dinio ny amenina dia ny farany nisehona nerana trany amin'ny farany izy sy ireo zavatra samihafa fa eto amin'ilay taom-piangonana farany no voalaza hoe za dia ity ny farany izah ny farany. Ankehitriny mba hanehoana fa izy ny voalohany ihany koa satria izany izy izy ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Takatrareo ve zany? Hitanareo ahoana no hahafahan'andriamanitra ho foronina raha fanaray izy? Ahoana no hahafahany hoy izany? Izy dia mandrakizay. Tsy ny foronina mihitsy izy, tsy ho foronina mihitsy izy satria izy no andriamanitra tany amin'ny fiandohana. Fa izy izay ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra dia jesosy kristy rehefa tonga voaseho izy rehefa nipetraka tao amin'ny andriamanitra izy ny famoronan'andriamanitra. Andray hitanareo ny voalohany sy ny farany ny amenina ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Rehefa namorona vatana ray ho an'ny tenan'andriamanitra dia nidina izy ka nipetraka tao anatiny izany izany ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Hitanareo tsy mahafinaritra ve izy? Ankehitriny hitantsika tamin'ny voalohany naneho ny mahandriamanitra azy mihitsy izy eto zany tsotoa zany ho izy izay nisy ary ho avy ny tsotoa. Ho an'ny fiangonan'i efesosy dia voalaza intelo izany marina ve izany? Manoy avy hatrany amin'ilay lodikana mihitsy ka manao hoe izany ho amenina izany voalohany teto izany farany eto. Ary izany fiandohan'ny famoronan'andriamanitra manerana an'ireo taom-piangonana izay tsy maintsy ho tetezintsika dia hianatry nareo fa izaho no andriamanitra andriamanitra no foronina tao amin'ny endrika olona ray izany fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Amen. Anao presbiterianina iray kikiky izany eritsereto fotsiny izany fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Ankehitriny za toy ny ahoana no itiavako an'izany ny famoronan'andriamanitra? Rehefa ny foronin'andriamanitra rehefa tonga nofo tao amin'i jesosy kristy andriamanitra ka nonona teo anivontsika. Ankehitriny ilay andininy manaraka dia ho an'ireo fiangonana hafa fiderana saingy tsy nideran'ity fiangonana ity izy. Nanana fitaranana iray nanohatra azy izy fa tsy fiderana iray. Tsy nideran'ity ho an'inona na inona izy ity taonany lodiki ity. Niaraka tamin'ny hazavana rehetra izay nananan'izy ireo nefa niana tamin'izany dia tsy nila fiderana mihitsy izy ireo. Nila fananarana ray izy ireo ary nahazo an'izany. Nanana fitaranana ray ho an'ity fiangonana ity izy fa tsy fiderana. Ankehitriny dia tiako ny hamaky ny andiny fadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo eto ankehitriny. Fantatro ireo asanao. Ianao dia tsy mangatsika na mafana. Ho tiako ianao raha mba nangatsika na nafana amin'ny teny hafa aza ho matimaty fotsiny. Ko satria matimaty ianao ka tsy nangatsika na mafana dia alohako avy amin'ny vavako ianao. na ampianarana fiderana iray ve zany fananarana iray ho an'ity taonany lodikitso masiny ity zany lay ratsy indrindra amin'ilay andiny manontolo ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia teo ambanin'ny fampijaliana sy ireo zavatra izay azon'izy ireo tsy nanana ninininina izy ireo tratry ny fahantrana nyrenireny tao anatin'ny oditro ny sodrosy ary efa lao sy ny tsofainaka nydorana ho faty sy namanana ny liona sy ny zavatra hafa rehetra saingy mbola ny azona ny finoana foana fa ity andian'ity dia manankarenaka tsy mila ninininy ary ny zavatra hafa rehetra ary mpivaro tena iray mariny izany ankehitriny manana lesona ray goavana be isika manantena fa manampy antsika ao amin'izany ny tompo izy hoy izy hoe satria tsy mafany ianao na mangatsika matimaty tahaka ny ronono hitanareo ny ronono tsara mangatsika ny tsara sa tsy zany tsara ho anareo ny ronono mafana fa ny ronono matimaty dia ampandoa anareo tsaroko ndray ariva izay nahararika teo amin'ilay renidrano teo amin'ny 5 taona lasa izany tao anatin'ny sambotrany bongo kely iray a nipetraka tao naharary a ary tonga izy ireo mizodako no nitondranakany amin'ny docter isler hoy izy inona ny olana hoia hoe tena maharary a ao amin'ny vavoniko hoy izy misy ko ronono mafana ray vera o rahalahy ronono matimaty namparary ah zany noho izany dia namoaka n'izay rehetra tao anaty mihitsy a ankehitriny hoe andriamanitra hoe aleko anao mafana tena mafana midorehitra na mivaingana ho ny anankiray na ilay hafa aza matimaty satria mamparary ahy ianao zany no ataon'ity taom-piangonany ity ho an'andriamanitra mamparary azy hitanareo na ho aza na aza mity na hafana midorehitra na aza matimaty mafana na mahamay satria mampandoa ahy ianao ny fahangolen'ilay fiangonana anglikanina tamin'ny andron'ny wesle no nitarika azy ianao andre fivoriana tany akafa satria nangatsika ilay izy mingoly ny fahangolen'ny fiangonana metodista no nanao an'i william boto ho lasa mpitory ny famonjena iray mahafana midorehitra hitanareo hoe andriamanitra hoe raha tsy ho avy ianao ka hibebaka dia hamindra ny fanaovanjiro aho esoriko izany homeko an'olo-kafa noho izany rehefa tsy nandray ny fanamasinany john wesle ny fiangonana metodista dia tonga avy hatrany william boto niaraka tamin'ny tafiky ny famonjena ary nitondra azy nanoy avy hatrany mariny zany nahoana narafitra izy ireo zany marina tokoa zany nanao rafim-pantaminana ray avy tamin'izany ka hoe andriamanitra hoe alako ilay zavatra noho izany lay tongy william booth ka naka azy ary nitafiky ny famonjena avy eo dia inona ny nataony ilay zavatra ray ihany niodina ka nandrafitra n'izany ray tonga tao ariny ireo kambelaitsy ary nisy vetivety izy ireo ary avy eo dia john smith niaraka tamin'ireo batista ary avy eo dia tonga tao ariny izany ireo nazariana ary avy eo tao arin'ireo nazariana dia tonga ny pentekosta ireo nazariana inona nataon'izy ireo nanamboatra ny azy tamin'ilay fanao ray ihany nanao azy ho anara-piangonana inona ny tonga tamin'ny fotoana io sampanan-keny anankiroa fiangonan'andriamanitra sy ny sisa no nivoaka avy tao inona ny nataon'izy ireo nandrafitra namela azy ireo andeha fotsiny avy eo dia tonga ireo pantekotista ny anaka tamin'ny fitahin'ny faraorana inona nataon'izy ireo nandrafitra noho izany dia navelany nandeha fotsiny izy ireo mariny izany ankehitriny dia tonga eto amin'ny farany eto sika andray zavatra tena mafinareo anatin'ny minitra vitsy eny ary eny ary izy dia mila anareo ho mafana midorehitra na mivaingana ny anankiray na ilay hafa aza matimaty aza miambo zavatra anankiray izay tsy hanananareo mihitsy na irehetra ao an'andriamanitra na no iverina ao amin'ilay rafim-pandaminana aza matimaty zany ilay zavatra ray ihany ankehitriny zany ilay zavatra ray ihany izay miseho amin'ny reto fiangonany etoreto izy dia mila anareo na mafana na mangatsika tsy mila matimaty izy tonga teo amin'izany ny pentekosta toerana matimaty ray mandeha eo ampianao matetitetika izy ireo sy aponga vitsivitsy ary feon-javatra kely eo ary manao mozika betsaka mitsangana ny olona ray ary karazany fantatrareo milaza kely hoe de ray na ny tompo aleloia aha ary mihena ny mozika aha zay noho izy o adray mamparary an'andriamanitra ao amin'ny vavoniny fotsiny hitanareo aha eny ary tsy misy betsaka miseho araka izany toy ny fifoazana ray mafana midorehitra miseho amin'izy ireo fa nanana milina mekanika betsaka izy ireo tao amin'ity fiangonany ity hitanareo satria nanan-karena izy ireo ary o adray miaraka ny kambana izy ireo ary nanao fivoriana goavana sy ny sisa nanana fotoana tsara ray izy ireo tao amin'ity fiangonany ity marina daholo zany saingy milina mekanika daholo zany fa tsy misy hafanany fanamasina ao hitanareo jereo eto zay nolazai ny ato hitanareo fantatro reo asanao ianao dia tsy mangatsika na mafana ho tiako anao raha mba nangatsika na nafana ary satria ianao dia matimaty tsy mangatsika na mafana dia alohako ava mivavako ianao hitanareo ankehitriny hoy izy hoe ho tiako anao raha mba nangatsika na nafana ary satria tsy zany ianao za tsy maintsy analanao fotsiny a zay ihany amoakanao fotsiny avao amin'ny vavako ankehitriny nanana volabetsaka izy ireo nanana trano be lehibe izy ireo nanana zavatra lehibe niodina izy ireo saingy tsy nanana ny hafanan'ny fanahymasina Oh, izy ireo de nanana mili rafitra iray. Oh, wadray manana fiangonana iray miray miaraka izy ireo. Ritovolahy manana andro trano be goavana indrindra zay hanina nanana izy ireo, ary ireo zavatra miodina saingy tsy nanana ny fanahy masina. Hitanareo zany nalefan'Andriamanitra ho an'ilay fiangonana ny fanahy masina. Ankehitriny raha mano eo amin'ity andininy fahaenina ambin'ny folo ity isika, manana andreo karazana komity rehetra izy ireo. Oh, manana rafitra lehibe iray an'izany zay, reo fikambanana manampy andreo ramatoa antitra sy ny lalao beloty, andreo lehilahy tanora sy ny lalao banko ny somary iva, sy ny lalao basketball ny alahady tolakandro, ary oh ny lalao baseball amin'ny zaosao, ary oh zahay de manana n'lay fikambanan'ireo lehilahy piresadresaka fotsiny, ary oh manana ny karazan-javatra rehetra zahay. Teneniko aminareo voafantatra izy ireo, reo fikambanana, reo klioba sy fifaninanana, ary inona koa fa tsy misy ny hafanan'ny fanahy masina. Hitanareo manana rafitra goavana ray nareo, fa tsy manana ninninona nafana ao. Manafana tena amin'izao tontolo izao nareo fa tsy amin'Andriamanitra. Zany no antony hoe matimaty nareo. O, manana mamby raha betsaka noho izay hanina nananareo nareo. Azo antoka ry tovolahy, nahoana manana ray tapitrisamboniny zay amin'ny 4:20 hoy ny Batista, nefa inona no azonareo? Mila goavana ray. Tao amin'ilay fiangonana ray ihany mihitsy no nandrenesako an'ilay fanamarihana natao. Tsy maintsy mampirava 5:10 izy ireo mba hanome anjara iray ho an'ilay pastera, mba hivoany any velany sy ny diakona rehetra, ary izy rehetra ireo mba hifoka ary miverina miditra indray. Hitanareo eo nareo zao manameloka mazava nyio karazan-javatra io ny baiboly. Raha mandoto an'io vatany io nareo, manameloka an'izany reo dokotera ka manao hoe fenoma miadany zany. Avy eo de mandeha eo amin'ny radio izy ireo ka manao hoe ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny sainy, tahaka nylazainy Billy Graham hoe adala ray raha mba hisaina tahaka an'izany eo am-piandohana. Fanatatavana ny lehilahy amin'ny sainy, ny lehilahy amin'ny saina ray de tsy hifoka an'izany mihitsy mariny zany. Raiso ilay fisainana faharoa, fa miteny amin'ireo vehivavy izy hoe anao azy ireo tena mahi zany, fantatrareo, mba hahafahan'izy ireo manao ny sasany amin'ireo karazana akanjo vaovao zay ananan'izy ireo. Ritovolahy, zany no mivarotra an'le izy. Betsaka noho ny lehilahy ny vehivavy mifoka ankehitriny, ary ny vehivavy ray de hifoka telo noho ny anankiray, sigara noho ny lehilahy ray. Marina tokoa zany, satria te ho lasa mahi izy. Tsy fantany fa zany no tibika ny omamiadana sy ny karazany manao azy tahaka an'izany ao amin'ny endrika zazakely ray fotsiny tonga ao anatiny. Mihinana azy tanteraka tahaka an'izany mahamono azy. Tsy misy zavatra ray afaka hivoaka vao amin'izany afa-tsy ny ratsy. Mariny zany, hitanareo, nefa zany no zany ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina ray. Oadray tsia hoy izy ireo, fa izay manana rahalabranama manohatra an'izany a, manana fivoriana lehibe zay. Jereo zay nanana ny Billy Graham manerana ny firenena. Oh, azo antoka, rafitra goavana ray, manakarama evanjelista, mandompo tarikira. Ia, manakaramany evanjelista n'izy ireo. Eny, ohatriana nomenareo any raha ho tonga anao an'io fifoazana io a? Eny, raha tsy afaka mamokatra $1,000 zao isy ianareo de tsy ho avy mihitsy a? Mariny zany. Ary iza no avelanareo hitarika ny firany? Eny, mandehananareo ka karamao ranona sy rano solista malaza ray izy. Karamao izy mba asitona any atsasaky ny vahoakako izy. Izy rery mandohan'ireo solista, mandohan'ireo evanjelista. Nahoana zany de tonga ao amin'ny toerana ray hoe lasa fandraharana ray ny famonjena fanahy. Tsy fandraharana ray an'ny fiangonana ny famonjena fanahy, zany de ny heriny fanahy masina ho an'ny fiangonana. Ny famonjena fanahy de tsy hividianareo amin'ny volo zany. Tsy atompoko tsia zany rehetra zany de ireo asa mandohan'ireo evanjelista, mandohan'ireo mpitarikira, mandohan'ireo atokom-pihira, ny zavatra hafa rehetra tsy ilain'Andriamanitra zany rehetra zany de ireo asa. Tsy mila asa Andriamanitra, mila ny fanahy masina miasa ho anatinareo izy. Mariny zany, hoy ny andininy fa 7:10 hoe satria hoy ianao hoe manan-karena mitombo amin'ny fananana ka tsy mila ninoninona, nefa tsy fantatrao fa ianao dia ory. Oh, tsy fantatrao fa ianao dia ory, mahantra, malahelo, zamba ary mitanjaka. Ny hevitra izy ireo fa izy ireo de manan-karena ty pantekotista ao amin'ity fiangonany taona faranty. Ny hevitra izy ireo ary nanan-karena izy ireo tety ivelany. Eny tompoko, manan-karena izy ireo, eritrereto fotsiny ilay fiangonana. Taloha taona vitsy lasa zay de nitsangana teny amin'ny zoron-dalana, voaroaka ny teto toerana, nanana fotoana sarotra. Fa ankehitriny de izy ireo no manana andreo trano be goavana indrindra zay misy. Hitanareo hoe aizany misy ny assemblée de Dieu eto, zay nanana ny toerany tao amin'ny trano be hazo tsotra iray fahiny, zavatra ray mitovy amin'ity eto ity. Nefa ankehitriny de manorona trano be ray 5,000 $ izy ireo, nefa hoy izy ireo hoe ho avy zao ankehitriny zao Jesosy. Reo asanareo no manam-pirofo fa tsy mino zany nareo, fiatsarambela tsy izany. Manorina trano be an-tapitrisan'ny dolara sy ireo zavatra tahaka an'izany, nefa manao hoe ho avy zao ankehitriny zao Jesosy. ary ireo misionera mahatra eny amin'ny sahy tsy misy kiraro eny amin'ny tongony, tena misionera matahotra an'Andriamanitra, tsy misy kiraro eny amin'ny tongony, ary mivelona amin'ny anjara vary anankiroa isan-kerinandro, mihinana indroa isan-kerinandro mba hitondra ny filazantsara manerana ny aty ala sy ny zavatra tahakan'izany, mba hitondra n'izany ho an'ireo rahalahiny. Nefa isika dia manorina trano be enina tapitrisa dolara ary ny fiangonana miaraka amin'ny varavara kely fitaratra goavana misy petipetina sy ny zavatra hafa rehetra ary mametraka an'izany eo amin'io. Oh, manana vola betsaka mihitsy azy nareo any, ka indraindray dia manana fikambanana mpampihindram-bolo izy ireo ao anatin'ny fiangonan'izy ireo mihitsy. Mariny izany dokterana ao anatiny eo mba izahan'ireo evanjelista na ireo misionera, ary raha misy olona ray te andeha ho any amin'ny sahy dia omeny izy ireo fizany dokotera izy mba hahita raha izy, na ampitsapisaina mba hahita raha izy, dia o raha manana ny IQ-ny tsara ara-tsaina izy, hitanareo ny fanahymasina no mizahany izany, tsy mila mpitsapisaina ray nareo, fa manan-karena ary tsy mila ninoninona. Oh, azo antoka manana vola betsaka nareo, ety ivelany tena manan-karena, manana trano be malalaka, varavarankely fitaratra misy petipetina, ary mpitoroteny mahay mandahateny. Oh, oadray oadray, ho teneniko aminareo, mahay mandahateny marina tokoa izy ireo, afaka mitsangana izy ireo ka miresaka mandritry ny alina manontolo nefa tsy milaza ninoninona, hitanareo. Rehefa tonga izy ireo, ny tiako lazaina dia mikasika an'ireo zavatra izay tsy tokony ho lazaina izy ireo, hitanareo, mitsangana ary ny sasany amin'io karazan-javatra io, ary miresaka mikasika an'izao zao kely sy ity zao zao ty, ary fantatrareo hoe ahoana le izy. Mandohan'ireo mpihira mariny zany, eny ary saingy tonga eo ampilipitra ireo mpitory teny mahay mandaha teny. Rehefa tsy miakanjo palitao sy pataloha taksido miaraka amin'ny vozon'akanjo mivantika izy ireo, ary manao karazana akanjo be vavy misy rambony nahoana, dia mahatsapa ho tena saikatra ny fiangonan'izy ireo. Ary tonga eo ireo mpihira ireo, ireo vehivavy ireo volo fohy tapaka tahaka ny Jezebely, loko eo amin'ny tarehiny ampy antokoana trano biby ray, vantany vo manala ny akanjo io izy ireo, dia manao sorta sy fitafian-dehilahy, nefa hoy ny baiboly hoe raha manao fitafian-dehilahy ny vehivavy ray dia fahavetavetana eo amasony izany. Mandeha eny an-dalambe miaraka amin'ny orony miakatra, raha avy ny orana dia andetika azy ireo izany. Jezebela mahai ny rehetra, miavinavina prere, izany no antony tsy ananantsika fifoazana ilay izy dia ampahan'ny asa mila goavana ray. Oh, mety manana fiotaka ny arkanjely ray nefa anao anareo amaliny amin'izany Andriamanitra. Ireo Elvis Presley sy sisa ary Ernie Forge, na inona ny antsoina izy ireo azy ireo, eto miaraka amin'ireo feo tsara ka mampiasa azy ireny ho an'ny devoly, hoy Andriamanitra hoe hitahaken' izany eo an-tanan'izy ireo a. Izany no antony anajako ny Fanecourse B Jump. Tsy nivarotra ny fanomezam-pahasoavany ho an'izao tontolo izao mihitsy izy, niazona n'izany niaraka tamin'Andriamanitra izy. Maro amin'ireo olo ireo mpihira mahay mandahateny, lehilahy mahay mandahateny, lehilahy malaza sy ny sisa, raha tokony hampiasany talentany ho an'Andriamanitra dia ny devoly no nanimba azy ireny ka miasa ho azy ireny ihany. Ireo olo malaza, ireo olo malaza ny radio sy televiziona mivarotra ny tenany any velany ihany ho an'izao tontolo izao, raha tokony hanome an'izany ho an'Andriamanitra. Ny sasany amin'izy ireo dia tonga any am-piangonana, mandeha any am-piangonana, manao akanjo goavana tsara, tonga any ka mihira tahaka izany, nefa miverina ka mihira rock'n'roll ny ampitsorifa. Tahaka an'ireo mpihira izay fantatsika mikambana amin'ireo fiangonana sasany, mivoaka eo ary manao an'ireny horonan-tsary ireny, reny horonan-tsary ny sinema ireny, mivoaka eo ka mihiran'ireo rock'n'rolls, ireo mpanjaka ny rock'n'roll, nefa miambo mpivavaka. Fitaky ny devoly izany. Lehilahy ray nanana tena toetsaina tsara teto, izay nilaza fa ho lasa mpitoroteny ray izy. Nandeha izy nialady maraina ka nitoroteny, ary avy eo dia nandeha tany teo, nandeha teo amin'ny fandefasam-peon'ny radio ka nihiran'ireo hira rock'n'roll sy ny zavatra rehetra tahakan'izany. Hanika naka basipoleta ray izy tamin'ny farany ka nanapoaka ny atodohany, manaja an'ilay lehilahy tamin'ny fanaovany an'izany. Marony zany, marony zany, izy dia nanana kokoa, nanana toetsaina betsaka tahaka an'ireo kisoa ireo izy, nahoana nahoana. Rehefa nanana devoly izy ireo tao anatiny, dia niazakazaka nankany amin'ny rano izy ireo ka sempotra. Ny olona sasany dia tsy manana betsaka an'izany akory aza. Fantatro fa nareo, za alako ny ho mafy tahaka an'izany, saingy rahalahy ranabavy nareo dia tsy maintsy mandetika an'ilay zavatra eto nareo mba hanao azy iraikitra. Izany no andro izay iainantsika ataoko, fa Jesosy dia niantso an'ireo da hoe amboolo antitra, ary Jaona niantso azy ireo hoe taranaky ny vipera. Eny ary, manana trano be malalaka izy ireo, varavarankely fitaratra misy petipetina, mpitory teny mahay mandahateny, mandohampihira. Eny tompoko, inona no ananan'izy ireo anatiny izany? Inona no ao anatiny? Tsy misy ninoninona ny fanahymasina. Mitsangana eo ary mivoaka ka manao sorta ary miditra ka mihira eo amin'ny antokom-pihira. Nareo petsara vela tsy mantra. Eny tompoko, mariny izany. Ary ianareo mpitory teny izay andeha akany amin'ny fivoriana iray, satria manome anareo vola betsaka kokoa no nomena izy ireo any amin'ny toerana iray hafa izy ireo. Nareo karlahy tsy mendrika ny hoe ho amin'ny polipitro nareo. Mariny izany. vola raha tsy afaka mamea arivo dolara zao isina reo eny de tsy afaka no avy zay reo mpikarakaranay sinsisa de ho tonga raha afaka manangona an'ilay volonareo de ho avy zay raha tsy afaka mahazo ny fiara-miasa feno amin'ny olona rehetra de tsy ho avy raha tsy miara-miasa feno ny olona rehetra reo fiangonana rehetra mba hazoko vola betsaka andoavako ny trosako de tsy ho avy a rahalahy ny tena lelan'andriamanitra ray de andeha raha ny fanamasina mitarika azy tsy mampaninona zay nisy tao anatin'ilay rakitra raha tsy maintsy nihinana biski maina sy ny sotrorantsotra izy mariny zany tena mpanompon'andriamanitra ray izy saingy mamaty tena amin'ireo fampelezam-peo sy radio ary televiziona ny olona sy ireo karazan-javatra rehetra ny zoto zao any ka tsy maintsy manana n'izany karazam-bolo zany izy ireo marina tokoa zany hitanareo tsy andriamanitra zany hoy izy hoe oh manan-karena enao tsy mila ninninona azo antoka saingy le tena zavatra nylainao mihitsy ny tsy nanananao mariny zany nefa tsy fantatra ao zany hitanareo manan-karena tsy mila ninninona karamaina mba hanao andreo zavatra zay ataon'izy ireo filalova karatra oh hoy ianareo nanana fiangonana goavana zay oh azo antoka eny tompo fiangonana goavana indrindra nahoana nahoana nyfantatrareo ny be ny tanàna de mandeha makao amin'ny fiangonanay mariny zany iny fantatrareo ranona sy ranona rehefa tonga eto tanàna izy ireo de mandeha makao amin'ny fiangonanay manana ny malaza rehetra zay eo amin'ny fiangonanay eny ary avy alao ilay mahatra masina manana ilaina hiditra ao amin'ilay fiangonana fa enatra ray ho anareo izy ireo tsy ilainareo akory azy izy ireo matahotra nareo sao misy olona ray anao amenina rehefa hopitorininareo tahaka n'ilay raha mato kely zay nyvakiko tao anatin'ny boky kely ray teto indray mandeha tonga tao amin'ny fiangonana ray izy ireo zanany intaiza azy ireo tao amin'ny fiangonana ray tamin'ny fanao fahiny tany anaty ala tany izy zay nisy azy ireo tena masina tokoa noho izany ilay tonga ny tovilahy ray indray andro ary nanambady an'ilay zazavavy nylaza fa izy dia nikambana tamin'ilay fiangonana tany ivelany fantatrareo anankiray tamin'ireo fiangonana goavana avy tamin'ilay anaram-piangonana ray ihany tany an-tanàna noho izany dia niteny tamin'ilay reny izy fa kristianna ray noho izany dia nanambady an'ilay zanaka vavy izy ka nitondra azy eny farany dia nasain'ny ala tao amin'ilay fiangonana mba nyvoatratra nankely tany amin'ireo tendrombohitra izy ho eto io fiangonana tsara goavana be io mitovy anarana nefa tany dia nanana ny fanamasina izy ireo teto dia tsy nanana ninininy noho izany rehefa tonga izy ireo io fiangonana tsara goavana be io noho izany dia nilaziny eny ray andro fa ho avy izy mba hijeriny zany amin'ny vavy eny nanontany izy hoe inona marina ny nanontaon'izy ireo taminy noho izany rehefa tonga izy de toy ny zavatra ray avao ambokotra na indray ray amin'ireny akanjo kely avy vozony ireny fantatrareo tananakanjo lava ary nyvolony voabango makany arina tare malama tahaka ny tongolo tahaka n'izany voabango makany arina fantatrareo ary tonga izy ka hoy izy hoe eny aleloya ary malala manahoana daholo nareo eny hoy izy ankehitriny alahady rapitso hoy izy andehaka any amin'ny fivorininareo rehetra sa tsy zany ola ivadilahy hoe inona no ataontsika aminy hoy izy tsy afaka hitondra azy akantahaka an'izao sika ary hoy izy eny tsy fantatro zay atao eny hoy izy neny iteneniko aminao zay oh izy saingy malala tsy afaka hijanona tsy hoany am-piangonana azo antoka fa misy fiangonana ray zao zao manodidina eto o izy hoy izy hoe hoy izy nahita anankiray a tery amin'nyzorondalana tery andeha any mihitsy a de hoy izy hoe oh eny tsy maintsy anao an'ilay izy fotsiny sika noho izany de nandeha izy ireo na velana izy ireo nandeha aloha izy hitanareo menatra any aminy indro izy ny ampitany lalambe niaraka tamin'ny zipikely fantatrareo ary teo ambany sandry ny baiboliny eny rahalahy mety tsy nanana ny anarany tao mizano izy izy saingy veriko fa nanana ny anarany teo ambokin'ny fiainany zanak'ondry izy zany lay zava-dehibe rehefa niditra tao am-piangonana izy dia nipetraka teny oriana naka ny sezany fantatrareo ary nanokatra ny baiboly dia nanomboka namaky izy ary nanomboka nitodika ny olona rehetra nihevitra fa nisy karazana tolo ray nylatsaka avy tany hoany nitodika tahaka an'izao oadray nanao an'ireo akanjo ny tsara tare fantatrareo ilay tena lodikanina ary ireo akanjo ny tsara sy ny sisa nijery tany oriana ka nahitan'io reny kely nipetraka teo io niaraka tamin'ny tsiky goavana teo amin'ny tarehny fantatrareo namaky an'ilay baiboly ia ary ilay pastera afaka kelikely rehefa avy nahavitan'ireo zavatra hafa rehetra izy ireo farany izy teo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra teo no nananany mba iresany noho izany dia nitsanganizy ka hoy izy hoe tsara ny tompo hoy izy hoe dia raha in'andriamanitra mariny izany aleloya di nanalava ny tendany tahaka ny gisa lahy ny olona rehetra nitodika hoe izy zany ary av eo afaka kelikely dia hoy izy hoe hoy izy hoe ireo kristianna amin'ny taona rehetra dia tokony mahery fo lehibe kristianna tsara na zavatra tahaka an'izany hoy izy hoe de raha in'andriamanitra mariny zany de nitodika izy rehetra ary izy mijerina akany amin'ny komitin'ny diakona de azo ny komitin'ny diakona lay hevitra nandeha nakany oriana izy ary nandray an'le vehivavy kely tamin'ny sandriny ka nitondra azo ny voaka ny varavarana nanao hoe manembatsembana ny pastery ianao maty nareo nefa tsy mahafantatra an'izany eny o itotaly ino ireo varavarankelinareo fitaratra misy petipetina ino ireo dablio nareo voloiny ary inona ny fiangonanareo goavana rehetra mandeha mivantana mihitsy mankany amin'ny elo tahaka ny hitsikitsika ray mankany amin'ny tranony satria raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra nareo de very. Raha tsy ateraka indray nareo de tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mangidy zany, zany de tahaka ny nakako menaka kastory taloha, iha hoe mama tsy afaka mahataty an'le izy akory aza, hoy izy hoe raha tsy manao anao arary le izy de tsy anao soa anao. Noho izany de veriko fa ity de saika tahaka an'izany ihany ko. O raha te hiresaka amin'izy ireo nareo, o trano be goavana tsara sisisa, o izy ireo raha mandeha mankany amin'ny fiangonan'izy ireo nareo ka sendra milaza mandeha mankany amin'ny fiangonan'izy ireo ka manao hoe eny, teneniko aminareo pantekotista ve nareo? O eny, anao azo antoka pantekotista zay, mino hoe nateraka indray ve nareo? Eny, eny, ity ampiseho zavatra ray aminareo a, o jereo io trano be io, fantatrareo ve hoe ohatrinona ilay trano be, ny vidin'io trano be io? Mila telo ampahefatry ny ray tapitrisa dolara mba hananganana an'io. Fantatrareo tsy hinanana azy tahaka an'izao zay taloha, zay tery amin'ilay lalakely zay taloha. Ary mijere manodidina mahita an'ireo zavatra lehibe rehetra zay ananan'izy ireo nareo. Eny tompo, ary noho izany de hoy izy ireo hoe o zay manana an'ireo zavatra goavana rehetra ireo zay, saingy tsy manana enta mavesatra ho an'ireo fanavely izy ireo. Tian'izy ireo foana ny ampiseho aminareo hoe trano be firy no ananan'izy ireo. Jereo ny firaketan'ny sekoly ladina hoe goavana toy ny ahoana le izy? Inona no soa ataony zany raha tsy manana fanamasina izy ireo? Manan-karena, mitombo fananana, tsy mila ninoninona. Zany nilazany hoe ianao no mihevitra an'izany saingy tsy fantatrao fa ianao de malahelo, oro, mahatra, jampa, mitanjaka nefa tsy fantatrao zany. Hitanareo zay le izy. O azo antoka hoy izy ireo hoe mba fantatrareo moa, zahay taloha de lay fiangonana kely zay nampiasanay taloha de ao ambadika ao ity de anankiray goavana ankehitriny, fa teneniko aminareo tsy misy enta mavesatra ho an'ireo fanahy, fa tsy maintsy mijery izy ireo hoe voakarakara ireo zavatra rehetrareo. Ireo fifanampin'ny ramatosy ireo zavatra hafa rehetra ireo de tsy maintsy voakarakara ny rehetra, fa tsy misy enta mavesatra ho an'ireo fanahy very. Or lehilahy, inona nakao amin'iny ity fiangonana ity? Tsy nanana enta mavesatra ho an'ny fanahy izy ireo fa nanana enta mavesatra amin'ny arena. Marina zany, nanana an'ilay enta mavesatra ratsy izy ireo, nanana enta mavesatra ray ho an'ny arenana izy ireo fa tsy enta mavesatra ray ho an'ireo fanahy very. Hoy ny soratra hoe tsy fantatry izy ireo fa izy ireo dia ory, mahantra, jamba. Mihevitra izy ireo fa afaka maka vola ka manova fo an'izao tontolo izao. O raha afaka manao fandarana ray fotsiny sika mba hahafahantsika mahazo vola betsaka de mino aho fa afaka anova fo an'izao tontolo izao sika. Raha ny sasany amin'ireo olona manan-karena amin'ny fiangonantsika raha labranam, raha afaka misintona azy ireny fotsiny sika de mino aho fa afaka hanomboka fikambanana ray sika zay andeha manodidina ka hanova fo an'izao tontolo izao. Afaka haka fiaramanidina sika ka andefa literatiora manerana ny Afrika rehetra sy ireo zavatra hafa tahaka an'izany raha nanana vola kely fotsiny sika. Rahalahy, tsy iova fo amin'ny alalan'ny volo zao tontolo izao, iova fo amin'ny alalan'ny fanahymasina zao tontolo izao. Fitoriteny mahery an'ny fanahymasina sy ny azo fijaliana no zavatra tokana zay anova fo an'izao tontolo izao. Tsy vola ny fandaran'Andriamanitra, zany de ny fanahymasina, zany ny fandaran'Andriamanitra ho an'ny taom-piangonana lodiki na ny taom-piangonana hafa rehetra. Eny tompo, mila ny fanahymasina izy ireo. O hoy izy ireo hoe zay de manana volamena. Volamena le izy mety tsara saingy tsy ilay karazany tsara. Manana volamena betsaka izy ireo saingy tsy ilay karazany tsara. Ankehitriny noho izany de nodidiany Jesosy izy ireo hoe fantatro fa manan-karena ianao ary manana volamena ka tsy mila ninoninona, nefa manoro hevitra anao mba ho avy hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Volamena hafa karazana, ia, volamena zay voadio tao amin'ny laforo afo, zay nandalo tamin'ny afo ny fahafatesana, zay nandalo teo Kalvary nivoaka. Maro amin'io volamena zay anananareo tehitriny io no matroka ho simba izy, ho arafesina izy. Raha afaka mandrainao tean'izany nareo, Jakoba masinda Jakoba toko fadimy andiny voalohany hatramin'ny fahefatra de ho azonareo hoe inona izany. Voalaza hoe mandehananareo nareo olona manan-karena eo amin'ny fiavian'ny tompo ankehitriny, mitomanisy midradradradra noho ny fahorianareo zay tonga eo aminareo, simba ny volamenanareo ao aminareo. Hitanareo zany lay karazana volamena simba, fa ny volamena zay omeny Jesosy de ny fanahy masina, lay solika volamena ny fanahy zay miraraka ho amponareo ary oa dray manoro hevitra anao a, avy mividiana amiko volamena raha te ho lasa manan-karena ianao. O eny, izao koa izy ireo dia jamba. Ankehitriny toerana ratsy isina zany, tsy mihevitra fa tena jamba ireo kristiana ireo, fa izy ireo de pahina, mino afa pahany izy ireo. Ny zavatra tokana azon'izy ireo nijerena de ireo trano be ny goavana. Ny zavatra tokana azon'izy ireo nijerena de ny fiangona ny goavana. Ny zavatra tokana nijerena izy ireo de antoko pira ray miaingo tsara miaraka amin'ireo akanjo ny goavana rehetra sisisa. Everiko fa pahana fotsiny izy ireo, tsy afaka mahita ny orony izy ireo, saika tsy mihevitra fa jamba izy ireo, pahana fotsiny izy ireo. Ny hany azon'izy ireo nijerena de ny eny, mba fantatrareo moa zay de nitsambana amin'izao sy izao, reo anaram-piangonany goavana, reo vahoakany goavana, mambra betsaka, ny sekoly ela adiny, reo trano be antsara. Fa nila ny fanahymasina izy ireo, Jesosy, nila ny fanahymasina izy ireo. Noho izany dia hoy ny Tompo tamin'izy ireo hoe, maso, raha ianao no tena ratsy ny masonao ary tena pahany ianao any ka tsy afaka mahita fa tsy ny trano be anao goavana eo sy ny fiangonanao goavana tsara ianao ary ny be ny tanàna sy ndrehetra tonga ao ny fiangonanao ary manana an'ireo olo-malaza ianao saingy adininao a. Fa raha jamba tahaka an'izany ianao ka marary tahaka an'izany ny masonao dia hivarotra hodi-maso ray ho anao a. Ia, hitanareo hafahafa fa tsy manana ny ray amin'izany mihitsy ireo dokotera ny momba an'andriamanitra sa tsy zany? Manana ranomanitra betsaka izy ireo, manana teolojia betsaka, fa nila hodi-maso izy ireo ny fanahymasin'andriamanitra mba hanotra ny mason'izy ireo ka hamela azy ireo hijery ny fiavian'ny Tompo, hamela azy ireo hijery ny Baiboly, hamela azy ireo hijery ny teny. Fantatra izy ireo ny anao amen. Marina tokoa, nanana ranomanitra izy ireo, nanana ny fahasorana rehetra izy ireo, saingy mila hodi-maso izy ireo hony Tompo. Hoy izy, mila hodi-maso kely ianao apetraka amin'ny masonao ka izany no hanokatra azy ireo. Tsalofo ny ambola zazalahynkely efa niteneniko ty mino a, mety efa nilazaiko tao amin'ny fiangonana ilay izy. Tonga ao an-tsaiko izany ankehitriny, nitezaina tany amin'ireo tendrombohitra ny takia, ny ampahany ary nipetraka tao amin'ny trano azo fisaka tranainy iray izahay. Mamy eto, ary izahay dia nanana toerana tranainy kely iray tao ambony ary nanana kodoromo mololo iray. Ary avy eo an-tampony kodoro mololo dia nisy volomborona mitsipitsipika. Tsy fantatro na fantatra reo ny volomborona mitsipitsipika iray na tsy na fandriana mololo iray. Fandriana tranainy iray na antra loatra izay nanana fandriana iray papa sy mama tao ambany. Ary noho izany dia nianika tohatra kely izay ary tonga eo amin'ny tampony ary mama dia nametraka anankiray indraindray silaka lay tsambo iray teo ambonin'ireo firakotra sisa mba hiazona ny fantatrareo. Mitsangany ianareo mandreo ary manisan'ireo kitany eo anelanelan'ireo azo fisaka tranainyireo mipetraka eo miaraka amin'ny hazavan'ny volana fantatrareo ary misy lavaka goavana tahaka an'izao teo amin'ny tafo. Ary noho izany rehefa tonga ny oram-panalana tahaka an'izany na avy ny orana izahay tanora kely dia nisitrika teo ambanin'io silaka lay tsambo fantatrareo miazona andreo miazona mba tsy holeny ary matetika ilay tsy hodrivotra mandalo eo amin'ireo lavaka zay voan'ny sery izay ary miraikitra ny masonay fantatrareo lasa tsentsi ny atsika tanteraka atsika ao anatin'ny masonay. Ary noho izany dia niantso anay mama maraina hoe mihidino hoy aho hoe tsy afaka ho avy ary mama satria miraikitra tanteraka ny maso. Izaho dia nanana karazan-javatra tao anatiny fantatrareo atsika ao anatin'ny maso tsy afaka anao azy ireo hisokatra fantatrareo. Ary nandry teo ny tanora kely iray ary izay sy hampi ary izy ireo dia nanandrana nanokatra ny masonay fa tsy afaka nanao an'izany izay jamba. Mpamandrika biby ny ray beko, namandrika raton izy ireo, raton laveur. Ary izany no fanasitanana ny rehetra tao an-tranonay, ny jaborany raton izany. Manosotra savoka an'ireo kiraro amin'ny jaborany raton izahay. Ary raha tratry ny kampotentinareo dia asian'izy ireo terebantinina kely eo amin'izany ary izao fotsiny. Ia, tsy maintsy aterinareo izany noho izany ho an'ilay kampotenta. Ary avy eo rehefa lasa tena miraikitra ny masonay dia naka n'io karavan-javatra io mamy. Eny ary, ray minitra fotsiny malala, miazakazaka makany an-dakozia izy ary mitondra ny kopy goavana hatranainy any jaborany raton io ka mametraka azy eo ary manao azo tena mahamay. Ary tonga izy dia manotra ny masonay, hitanareo mandra-pandahitra an'ilay izy ary afaka kelikely tahaka an'izany a dia afaka mahita. Nanokatra ny masoko, alay jaborany raton nanokatra azy. Ary teneniko aminareo nanana tsy hodrivotra mahatsiraviny isika, hitanareo efa nisy antsika nahatsiravina ny tety ny firenena. Hoy ireo batista hoe efa lasy ireo andro nyfangagana, tsy misy izany fanahymasiny izany ary tsy misy ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra, tsy misy ny batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ary ireo karazana tsy hodivotra rehetra ary manidy maso betsaka amin'ny karazana antsika ara-panahy izany. Ila betsaka noho ny jaborany raton izany anokatra an'ireo maso ireo rahalahy. Ila batisa ny fanahymasina vaovao izany anotra ny masonareo sy hahafahanareo ahita, manala ny pahana aminareo mba hahafahanareo ahita fa marina ny tenin'andriamanitra. Marina izany, manoro hevitra anao aho avyka hividy hody maso aty amiko mba hanosotra kely ny masonao. Noho izany nareo, noho izany ireo dokotera ny teolojia dia manana an'ireo ny teolojia rehetra ary ireo ranomanitra ny rehetra sy ny sisa, saingy mila betsaka an'izany ilay izy. Mila ny fanahymasiny izany mba hanome ny fahitana ara-panahy, mba hahitana an'ireo hery avy any an-danitra miasa. Ny fanahymasiny, ny hodi-maso ny fanahymasiny, ny hodi-maso dia menaka mahamay iray fantatsika izany. Ary noho izany ny fanahymasina dia ny menak'Andriamanitra. Ary ireo teolojia sy ny ranomanitra rehetra, rahalahy malala, mety tsarinareo, tsy misy nininona ratsy amin'ny mety tsara ny zavatra rehetra. Eny, isika ny manana fiangonana goavana indrindra izay misy eto amin'ny tanàna. Tsy ety io ranomany ty io, tsy atompoko anao anareo ahita eto mihitsy zany mpanaka anao hoe eny sika ny manana fiangonana goavana indrindra, saingy ahonany amin'ny fitsarana ho avy rehefa anao anareo amaly Andriamanitra nareo mamiram-piangonany lodiky. Tsy ny eto loatra ny resaky fa eo amin'ny oronam-peo ary mandeha manerana an'izao tontolo izao hitanareo, noho izany dia miresaka amin'ny olona ntapikisany maro amin'izao fotoana izao hitanareo. Noho izany dia izay le izy laodikianina matimaty miverin-dalana pahana, tsy fantatro hoe inona daholo. Ramle dia mifangaro ray tsy manam-pahasahiana izy eo mpanombohana, ary raha miresaka aminareo dia apakatra andreo sofina goavana izy, anao hoe ao 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 ao. Tsy misy fahatsarampanah ao aminy, mifangaro ray izy eo anelalelan'ny soavaly ray sy ampondra ray. Zany lay olana ankehitriny apetraka reo miaraka ireo nikolaita sy lodikanina ka mahazo ampondra raindray nareo. Ny ilaintsika marina zany, tsy mahafantatra izy ireo. Miteny amin'izy ireo mikasika ny fanasarana avy amin'Andriamanitra nareo, ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ao ao, ny pasterako tsy ao ao. Tsy mino an'izany zay satria presbiteriana tsy manam-pahalalana. Zany ny tokony antsoanareo an'ilay izy. Halako ny ramle ray, fa teneniko aminareo tiako ny soavaly tsara ara-pirazanana mora fanahy ray. Ry tovolahy, afaka mampianatra zavatra azy nareo, afaka mampianatra azy nareo hoe ahoana no iondrehana ary mandeha any amin'ny fampisehoana, ary saiky manao tahaka ny vitan'olombelona ray, satria izy dia mahafantatra zavatra izy, manana firazanana ray izy. Ny ramle dia tsy mahafantatra hoe iza ny papany na iza ny mamany, ary tsy afaka mamokatra ny tenany ray izy. Tahaka an'izany sasany amin'ireo anaram-piangonana tranainy mangatsika ara-pombo ireo, tsy afaka miarina ny ray izy ireo, vanta ny voalasa anaram-piangonana ray ny fiangonana dia maty izy. Tsy miarina intsony ray izy. Inona izany? Mifangaro izy. Mety tsara Martin Lutera saingy rehefa nandrafitra izy dia inona ny nataony? Mety tsara ny metodista rehefa nandrafitra izy dia inona ny nataony? Mety tsara ny pentekosta fa rehefa nandrafitra azy nareo dia inona ny nataonareo? Na nafangaro azy nareo, na mpiteraka azy tao amin'ny fiangonana katolika nikolaita. Izany marina tokoa ny nataonareo, nanaiky ny endriky ny batisany, nanaiky an'ireo fomba sy fanaony, ka hoany baiboly hoe enao dia zanaka vaviny janga ray mpijangajanga anankiray, zanaka vaviny mpijangajanga. Marina tokoa ny soavaly tsara ara-pirazanana iray. Eny, mora fanahy izy. Oh, tsara izy, tiako izy, mametraka ny lohany eo amin'ny sorokareo. Ti tsara fanahy. Nahoany? Fantany hoe iza ny papany, fantany hoe iza ny dadabeny, fantany hoe iza ny papany dadabeny. Afaka mandeha miverina avy hatrany izy ara-pirazanana iray izy. Ary tiako ny mahita kristianina iray tena ara-pirazanana, tsy mitondra ny taratasiny. Izy dia metodista ray tamin'ny herinandro lasa, ary batista ray tamin'ity herinandro ity, ary pantekotista ray amin'ity herinandro ity, ary mpivahinin'ny fahamasinana ray amin'ny herinandro manaraka. Tsy fantany hoe iza ny papany na iza ny mamany. Fa mamelahy teny aminareo, ny olona ray izay nateraka ny fanan'Andriamanitra dia afaka mitondra anareo miverina avy hatrany mankany amin'ny andro ny pantekosta. Afaka miteny aminareo fa izy dia pantekotista ara-pirazanana. Amen. Zaho dia teo pantekosta hatrany etapin-doha ka hatrany amin'ny faladian'ny tongotro. Tsy ny pantekosta ara-pianonana ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia ny tena herin'i Kristy nitsangana, ny tena fitahiana pantekotista. Ody maso manokatra ny masonareo mba hahafahantsika mijery any aoriana ka hita hoe avitay izy zany. Mijery fotsiny nareo hoe inona ilay fiangonana amin'izao andro izao. Mijere any aoriana ka jereo hoe avitay izy zany. Avy eo dia mano iza mandroso mankany amin'Andriamanitra dia hiala lavitra an'izany nareo. Eny tompo, eny ary, namarika zavatra hafa ray ihany nanao hoe mitanjaka izy ireo, mitanjaka nefa tsy mahafantatra an'izany. Azo antoka? Oh, mitanjaka nefa tsy mahafantatra an'izany. Ankehitriny izany olona izany dia ao anatin'ny toerana mampalahelo ray. Raha ory ny olona ray, jamba mahatra mitanjaka. Ankehitriny raha izy, raha fantany izany dia hanampy ny tenany izy. Fa raha tsy fantany izany dia vita ratsaina ilay olona mantra. Marina ve izany? Mafy kely zany, vita ratsaina, tsy mahafantatra betsaka mba hanampiana ny tenany izy. Raha nahita olona ray nandeha teny an-dalambe nareo, malahelo mahatra jamba ory ary mitanjaka ka hoy nareo hoe rahalahy mitanjaka ianao? Oh, zany ve a? Oh, rahalahy ampio ah any hoany, ampio ah mba hiakanjoko. Fa mandehananareo mankeo amin'izy ireo ka manaova hoe ono a, efa nyraisinareo ve ny fanahymasina fony anareo voanio? Iza moy ianao olirolera ray? Eny, ono a, inona ny tiana lazainy? Aza miresaka amiko tahaka an'izany, presbiterana, batista, za dia avy amin'ny zaosy zao ary zaosy zao. Mitanjaka nefa tsy mahafantatra an'izany. Ankehitriny tsy za mihitsy ny lazan'izany, ny baiboly no ny lazan'izany mikasika ny tontolo ity hoe mitanjaka nefa tsy mahafantatra an'izany. Avy mividiana fitafiana sasatsasany amiko, hoy izy, fitafiana fotsy. Andreo olomasina ny fitafiana fotsy, fahamarinandreo olomasina zany. Hitanareo? Mitanjaka? Oh, azo antoka, eny tompoko. Hoina re hoe relabranama tsy ny fiangonana ay, izany ny fiangonana tsara akanjo indrindra eto amin'ny tanàna. Tsy misalasalany amin'izany a, ny sasany amin'ireo lamody farany indrindra, ny lamba tsara didy indrindra, ny fitafiana farany indrindra an'ireo mpilalao sarimihetsika Hollywood, tena manara-batana ka hisintonanareo ny fifatohan'ny lehilahy rehetra eny an-dalambe. Azo antoko. Nylaza tamiko ny ramatoa anankiray nanao hoe ranadabranama, teiteny amiko ve ianao? Ankehitriny nividy an'ireny fitafinyireny any amin'ny magazay zahay, ary zay ihany no azo novidiana. Hoia hoe mbola mivarotra lamba sy milina fanjairana foana izy ireo. Tsy zany loatra ny fialantsiny ho any izany. Hoy ny baiboly hoe n'iza n'iza mijery vehivavy iray mba hitsiriritra azy de efa nijangajanga tamin'ny saty. Marina ve zany? Eny, noho izany raha mampiakanjo ny tenany manara-batana ny vehivavy ka mampiseho ny tenany eo anoloan'ny lehilahy ray de iza no omenatsiny amin'izany? Vehivavy? Izy no namokatra an'izany? Marina tokoa izany. Ankehitriny mety ho madio tahaka ny lisy ray nareo amin'ny vadinareo. Mety ho tovavy ray tsy hinanao zavatra ratsy mihitsy teo amin'ny fiainanareo nareo. Mety virijiny ray nareo rehefa nanambady ny vadinareo. Fa raha miakanjo tahaka an'izany nareo ka manao ny lehilahy ijery anareo tahaka an'izany de efa nijangajanga taminareo sady izy tao am-pony. Nijery anareo io mpanoty io. Amin'ny maha kristiana ray de afaka mahazo an'ireo akanjo tsara didy indrindra eto amin'ny tanànanareo. Ny tsara indrindra amin'ireo volon'ondry saingy tsy mety amin'ny olomasin'andriamanitra ray ny miakanjo tahaka an'izany. Eny, tsy ho lasa zanak'andriamanitra ray. Tsia hoy izy ireo. Eny, hoy izy ireo hoe ny fiangonanay tsara akanjo ve nareo? Laza izy ireo fa izany. Izy ireo dia nanan-karena sy ny ilaninina azo antoka. Nahoana hoy izy ireo hoe na dia ny pasteranay aza dia mivoaka manao akanjo goavana be, ny antokom-pihira rehetra dia mivoaka manao akanjo goavana be, ny devoly no miafinao ambanin' izany. Marin' izany. Eny, tsaratsara kokoa hoany tsy milaza ny ty anankiray ty akory. Noho izany mety avelako andeha ty anankiray ty. Eny ary. Ireo zavatra goavana rehetra eo, mampy akanjo tompihira, mandohany tompihira, tsy maintsy mandoha azy ireny mba hira. Tsy maintsy manome betsaka n'ilay mpitory teny fa raha tsy izany dia aka andraikitra hafara izy izay andoha amin'ny tsaratsara kely kokoa. Iantson'ny komite mpitantan-draharaha hiaraka izy kana hoe ankehitriny rahalahy, za efa tena tsara fanatamiko nareo eto nanome anjatony zao isy nareo isan-kerinandro na zavatra hafataka an'izany, saingy ilay fiangonana presbiterana hafa ny antsoa izany hoe pantekotista na inona na inona ilay izy. Eto piteto izy ireo dia manana nanao fampanantenana ray tamiko izy ireo fa hanome zao isam-bonina. Adray, noho izany dia inona no azon'ny olo-masina mahantra ray? Anjara inona no azon'izy ireo? Inona no azon'ny fiangonana kely mahantra ray feno ny fanahymasina? Karazana anjara inona no azon'izy ireo? Tsy afaka misahana ninninona tahaka an'izany izy ireo. Noho izany dia manangana zavatra ray ho anareo fotsiny tompo amin'izay fotoan'izay. Amena, izay nitsongain'ny tenany. Mameno azy ny fanahymasina ary mametraka azy ho mpanara-maso ambony eo amin'izany. Maniraka hoy izy hoe manoro hevitra anao aho mba ho avy ka hividy fitafiana fotsy aminy. Hoy ny baiboly hoe ireo akanjo fotsy dia ny fahamari an'ireo olo-masina. Ankehitriny mino aho fa isika andao sika andeha eo amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ankehitriny mino aho fa eo amin'ny andinin'ny faharoapolo no misy antsika amin'ny tsara indrindra izay mety vitako. Ia, ary mamarana eo amin'ity. Ankehitriny aoka ho tena hipetraka tsara ankehitriny ka hiaina ankehitriny raha eo mpanaovana an'ity isika. Enoy. Indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy olona miaino ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ho an'izay maharesy dia avelako mipetraka miaraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosy niarahako nipetraka tamin'ny raiky eo amin'ny seza fiandrianana. Izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazai ny fanahy amin'ireo fiangona. Ity no anankiray amin'ireo filazana manaitra indrindra izay any hitako tao amin'ny testamenta vaovao. Tiako nareo hanamarika ny hoe mitsangany eo ambaravarana ka mandondona. Ity amin'ny ankapobeny dia ampiasaina filazana ray ho an'ny antso ho an'ireo mpanota. Marina ve izany? Miteny amin'ireo mpanota sika hoe eo ambaravarana Jesosy mandondona. Saingy eto izy dia mandondona eo amin'ny varavaran'ny fiangonana satria efa niaraka tamin'izy ireo indray mandeha izy, saingy izy ireo niaraka tamin'ny rafi-pandaminany sy ny amin'izao tontolo izao ary ny fangatsiahana dia nanala azy any velan'ny fiangonana izy. Ankehitriny tsarovy tao amin'ny voalohany tamin'ireo taom-piangonana raha mamarana isika dia nandeha teo anivon'ireo fanaovanjiry volamena fito izy. Marina ve izany? reto am-piangonana fito. Ary reto amin'ny farany eto dia hitantsika izy any velan'ny fiangonana izy. Ny any Lodiki, ilay fiangonan'ny Lodiki. Any velany, izy ireo dia nanala azy. Nahoana nitsangana tany velany izy niezaka mba hiverina hiditra. Sary ray mampalahelo toy n'inona. Ilay mpamonjy an'izao tontolo izao mitsangana ny velan'ilay fiangonana izay nividiny tamin'ny rahany manokana mba hamenatra izy ireo. Mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Rehefa avy navoaka sy niroana avy eo dia miezaka mba hiverina hiditra, mandadilady sy mandondona eo ambaravarana. Tia ny filazana manahitra indrindra ao amin'ny testamenta vaovao. Everiko fa tsy misy ninona mety ho mampalahelo indrindra ankoatra n'ity. Ny mahita n'ilay mpamonjy an'izao tontolo izao niroahan'ny fiangonany manokana, ilay taonany Lodiki. Rehefa avy niteny tamin'izy ireo an'izay nananan'izy ireo izy, niarenany sy ny zavatra rehetra sy izay na izy azy ireo, ary hoe ahoana fa matimaty izy ireo sy ny sisa. Ary izy ireo dia nanana izy ireo tsy nila nandoa azy ireo izy. Izy ireo no nandoa azy. Ary na dia eo azy zany rehetra zany dia mbola mandondona eo ambaravarana foana miezaka ny hiverina hiditra. Ho aninona mba hanome azy ireo fiainana mandrakizay? Ireo tena namono azy mihitsy teo Kalvary dia niezaka hamonjy ny fanahin'izy ireo izy. Zany ny sary mahomena indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako, hanono eritseretika. Nalana, avitaiza izy ny nalana? Ankehitriny enory sakaizy, raha tsy manaitra ity. Alaivo ilay sariny izany ataovy miletika oponareo izany. Ny mpamonjitsika fony izy teto an-tany dia nalany ny fireneny manokana izy, nolaviny izy, nalana izy. Izao tontolo izao no nanana azy ka nanombo azy. Ary ankehitriny avy ao amin'ny fiangonany manokana dia nalana izy. Tsy nilaina traizatraiza izy, tsy nisy nilana azy. Manana anaram-piangonana iray izy ireo ka tsy nila azy. Manana paparay izy ireo, inona intsony nilana izy ireo azy? Manana arseveka iray izy ireo, mpanara-maso ambony iray, tsy misy ilana izy ireo ny fanahymasina intsony. Tsy mila an'izany intsony izy ireo. Kristy ilay fanahymasina tsy nila azy izy ireo. Noho izany izy ireo dia tsy mino fa nitsangana fotsiny izy ireo ka nandroaka azy, satria tsy niraharaha azy izy ireo. Tsy niraharaha azy izy ireo satria mbola nihirahira ho azy foana, mbola nitorony amin'ny foana ireo mpitoroteny. Noho izany dia tsy niraharaha azy izy ireo. Fa na izao tontolo izao manokana azy ireo sy nirafim-pandaminany mandrafitra dia nanao hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana ary tsy misy ny zavatra tahaka an'ity sihitsy. Manontany ianareo a, ny fifoazana tsirairay izay hanisy ny rehetra ianareo mpahitantara. Ankehitriny manerana eto ireo fiangonan'ireo ny fifoazana tsirairay izay hanisy ny dia natao tany ivelan'ny rafim-pandaminana ray foana izany. Ny olona anankiray izay hananomboka fifoazana iray dia tany ivelan'ireo rafim-pandaminana, ary isaky ny nanomboka ny fifoazana iray dia nanana famantarana izy ireo sy fahagagan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ary fanasitranana sy ny sisa tahakan'izany niseho. Vantany vo maty io mpanorona io amin'izay fotoana izay dia narafitra izy ireo izany ka nanaovany rafim-pandaminana iray avy amin'izany, ary lasa maty avy hatrany ka tsy ny adaladala tamin'izany tsony mihitsy Andriamanitra. Marina tokoa izany. Ary eto izy ao amin'ilay taom-piangonana farany mitsangana ny velan'ny varavarana. Andriamanitra tsy to zany mahavaky ny foko ny mieritreritra n'izany. Ny tompoko mitsangana ny velan'ny varavaran'ny fiangonany manokana rehefa avy noroan'ny amin'izao tontolo izao sy fangatsiahana sy anaram-piangonana ary fiafahafana, mitsangana ny velan'ny varavarana, mandondona miezaka ny hiverina hiditra. Rehefa nieritreritra n'izany avy teo dia nanankina ny lohako teo amin'ny latabatra fotsiny ka nanomboka ny tomany. Ny eritreritra ny hevitra aho mazana rehefa nipetraka tao an-tranony fariseo antitra io Jesosy tany dia tsy nisy olona niraharaha azy, nefa nanana tongotra maloto izy. Tsy nitsena azy teo ambaravarana izy ireo ka nanasany tongony ary nanositra azy, nanala an'ireo zezika sy ny karazany izay efa nandehanany. Ny fitafiany izay namafana nerana nitondra ny fofona ratsy teny an-dalana io izay nandehanan'ireo soavaly sy ny sisa, ary nanana n'io fofony io teo aminy. Nanasan'ireo tongotra foana izy ireo, izany ilay fomba fanao. Ary nijanona teo ambaravarana ny mpiasa mpanasa tongotra iray, ary rehefa tonga ny olona iray dia nanasan'ny tongony izy ireo. Ary nandeha tany ka nitady kapakely izay antonona azy nanao an'izany, ary nanositra ny lohany izy ireo sy ny ary nanao azy ho manitra tsara, ary ilay maity eo amin'ny tendany avy tamin'ny taratry ny masoandro, mibango ny volony, miditra izy ary ny fiarabanan'ilay nasaina. Ankehitriny izao ny fomba izay izy ireo mitsangana eto ray minitra paty te ampiseho zavatra aminareo a. Izao ny fomba nataon'izy ireo ny arahaba azy tahaka an'izao. Ankehitriny mino tsia eto ohatra mino fa lay izy dia mitovy amin'ny zavatra iray tahaka an'izao eto, miraba tahaka an'izao hitanareo, ary mifamihina ary tonga soa izy. Fa rehefa tonga teo amin'ity fety ity Jesosy da ka nahatongavany tamin'ilay fety pantekôtisty eto, de diso azy ny olona sasany. Lina loatra teo amin'ny raharahany izy ireo, teo reo veka sy ny sisa. Nasaina Jesosy saingy tsy nisy olona nanasany tongony. Ary mipetraka teo amin'ny zorotrano izy, zary izy ireo raha nahafantatra fa teo izy. Niaraka tamin'ny tongony namofona, loto nanerana azy, feno vovoka. Ary tamin'izay fotoana izay de nisy mpijangajanga antitra kely iray teny an-dalambe izay tonga teo. Vola kely bitika fotsiny nananany tao anatin'ny kitapony. De nijery teo izy ary nahita an'i Jesosy mipetraka teo niaraka tamin'ny tongotra naloto. Navaky ny fony izany. Hoy izy hoe, io le lehilahy izay namela ny fahotanin'ilay vehivavy, io le lehilahy izay reko fa nanao an'ilay fanasitranana, nahoana izy ireo tsy nyraharaha azy, satria nanodidina teo ireo veka sy izy ireo, nandroaka azy izy ireo. Io izy ireo no nanasa azy ho tonga. Takan'izany mataontsika, manasa azy ho tonga ao amin'ireo fivoriantsika isika, saingy avy eo rehefa tonga isika dia menatra azy. Tsy hitsanganakana hoe geraina ny tompo, tsia, io mipetraka io ry Jonesis, hihevitra izy ireo fa holy ireo leraray a, ianareo petsara velatsika. Marin' izany, matahotra hiteny amin'ilay fiteny tsy fantatra ka izy ireo dia hiantso hoe olona mpiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Mahantra ray orona reo. Ankehitriny tsarovy mitoy izany hitanareo, de ianao de mahantra oro malahelo mitanjaka ary jamba nefa tsy fantatra ao zany. Mipetraka teo Jesosy niaraka tamin'ny tongotra tsy misasa ary mpijangajanga an-dalambe iray. Toy ny hitako izy mandeha eo, ndao sika iresaka aka azy mandritra ny ray minitra. Toa hitako izy mankany amin'ny magazay ka hoy izy hoe za ary manomboka amin'ny korino amin'ny tarehiny ireo ranomaso, de hoy izy hoe za afaka manao an'izany a raha mitondra an'ity karazany ity ihany a, de ho fantany zay nahazoko an'ity volo ity, fantany fa hoe ahoana ny nahazoko azy, saingy zay ihany no zavatra tokana ananako, zay ihany no ilainy. Hitanareo tsy miraharaha izy, tongava fotsiny nareo, tsy misy nininona entiko eto tsandroko. Noho izany de nividy fanosorana ray izy ary nitondra an'izany, ary nandeha teo izy ka nieritreritra hoe raha afaka hita azy fotsiny. Ary avy eo dia niditra isika nanatona ny varavarana tany hoany, ary tsia tsy nanao azy tonga soa izy ireo. Noho izany dia nentin'ilay boatin'ny alabastara ka novakiny izany, ary napetrany teo amin'ny tongony, ary nanomboka nanasany tongony. Dia nanomboka ny tomany izy hoe tsy maintsy izy zany ty ilay anankiray izay efa novakiko foana tao anatin'ny baiboly, fantatro fa anakainy zany izy. Ary ny zavatra voalohany fantatra reo, rano tsara tareto ninona ho an'ny tongony, ireo ranomaso miraraka eo ambonin'ny tongony. Tsy nanana vorodamba mafana ny tongony izy, noho izany dia natsotra ny tanany ka nalainy ny volony. Nivadaholo ireo randrana tsara tare, ireo ranomaso nikoriana teo amin'ny tarehiny takan'izao. Nanasany tongony izy ary matetika izy dia nanoroka ny tongony, nanasany tongony takan'izao. Jesosy niaraka tamin'ny tongotra maloto nefa tsy nisy olona ny raharahany izany. Ary amin'izao andro izao dia mitondra anarana maloto ho holy ireo leraray izy, zavatra ray na iray hafa takan'izany nefa tsy manam-pahasahina ny olona nohana azy. Mitondra ny ho azy fijaliana voatokany ho amandra-panafaky ny fahafatesana. Andray ny lalako miaraka amin'ireo vitsy ny tompony ho amavona, efa nanomboka niaraka Jesosy, tompo, ianao no mitondra hatramin'ny farany. Ento hatramin'ny farany a tompo, tsy mampaninona izay vidiny. Za dia manana tahaka an'i Jakoba, ondana ray, vato ray. Inona ny fahasamihafa nataony izany? Inona ny nataony ho aho? Ary ity mpivaro tena mahantra ity teo niantsoantso ny tomany. Ary zavatra voalohany fantatrareo, indro nitsangany Simona, ilay zalahy goavana izay nanao azy ho tonga, nanao hoe zao no maneho na mpaminany ray izy na tsia, ho fantany hoe karazana vehivavy inona io petsara velatsy io. Noho izany rehefa avy navita izy ary tsy nanentsika ny tongony mihitsy, Jesosy mipetraka fotsiny izy ka nijery azy ary nandinika azy. Tiako izany. Lay izy dia tsy ireo zavatra goavana izay taotsika, lay izy dia ireo zavatra kely izay navelantsika tsy ho vita matetika. Nandinika azy izy, nandinika azy fotsiny petraka teo, tsy nisy olona niraharaha azy. Farany izy tao amin'ny tomaniny teo sy nanasany tongony, niraharaha kely izany, nisintona ny fifatohan'ny olona, ary nandinika azy fotsiny izy tsy nilaza teny iray mihitsy. Nitsangana teo ariana teo Simona anitra, nanao hoe jereo na mpaminany ray izy na tsisy satsany, efa niteny taminareo a raha mpaminany ray izy dia ho nafantatra izy hoe izy io vehivavy io. Hitanareo isika nilay fiangonana malazy eto, hitanareo mahafantatra isika noho izany, fantatsika fa tsy mpaminany ray izy. Ho nahafantatra an'izany izy rehefa navita izy dia nikoriana teo amin'ny tarehiny ireo ranomasony fibebana. Nanasa ny tongotr' Jesosy, izy mino aho fa nahatsapa ho nangatsitsika kely izy. Andriamanitra, ho tiako ny tany ho nanasa azy ireo indray a. Eny tompo, ritovilahy, tsy anana fotoana sarotra ray ve ny vehivavy anankiray mafa tongotra amin'ny volony amin'izao andro izao? Tsy maintsy honitsangana tamin'ny lohany izy anaovana an'izany mba hazahoana volo betsaka mafana an'izany. Eny tompoko, nitapahany daholo izany. Fa teto ny tongotr' Jesosy tsy nisy olona nirara pitsikery, mipetraka fa baraka, io fofona teo amin'ny tongony io. no sasana izy. Rehefa izy no rehefa nahavita izy dia nijery azy izy toy ny nanao hoe mety tsara. Mitodika nanao hoe ry Simona, manana zavatra olazaina aminao a. Ianao no nanasa teto nefa tsy mba nitsena teo ambaravarana mihitsy ianao. Tsy nanome rano anasana ny tongotra ianao. Tsy nanosotra ny loko mihitsy ianao rehefa niditra nanasitra an'ilay maina ny masoandro tamiko. Tsy nanome aoriko ny tonga soray mihitsy ianao rehefa niditra. Fa ity vehivavy mahantra ity, andray, ity voaroko ity, mpivaro tena ray eny an-dalambe, tsy nanana rano anasana ny tongotra izy ka nanasa azy ireo tamin'ny ranomasina. Tsy nanana ninoninona mafana azy ireo izy noho izany dia nalainy ny volony ny fafahana izy ireo, nanoroka ny tongotro tsakitsahatra izy. Ankehitriny dia tiako ny ilaza aminao, ny fahotana izay maro be dia navela taminy. Marina izany, tsy nilaza ninoninona mikasika ny azy, ny fahotanao izay maro be dia voavela. Any amin'izao andro izao rehefa Jesosy mitsangana ny velan'ny varavaran'ireo rafi-pandaminana pantekotista, rafi-pandaminana batista, rafi-pandaminana metodista no miezaka mba hiverina hiditra miaraka amin'ny pantekosta indray dia mandalo azy ny olona. Rehefa ianareo ny izao tontolo izao anareo sy ny sisany nanosika azy hivoaka ny fiangonana, mitsangana izy miezaka miantsoantso mba hiverina hiditra indray ary ô izany ny zavatra maoneny indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako. Tsy nila azy izy any velany mandondona miezaka mba hiditra, izany ilay zavatra ray ihan'izay izany atao. Nahoana? Nahoana? Ka any velany izy. Tsy nandroaka azy mihitsy izy ireo, mbola nihira ho azy foana izy ireo, nitoriny aminy saingy tsy nyraharaha azy teo amin'ny fanatrehana izy ireo mihitsy. Marina izany, nanohy avy an-trano izy ireo. Nahoana? Hainy izy ireo, nijery ny trano beny izy ireo, nanan-karena izy ireo, nijery n'ilay rafi-pandaminana lehibe izay nikambanana izy ireo, niezaka na lehibe amin'izany, maka mambiramboniny hiditra ary tsy nyraharaha azy. Tsia, tsy nyraharaha ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra izy ireo, tsy nyraharahan'ireo afatra lehibe mahery an'Andriamanitra izay miditra tany amin'ny fosy mamora ny fo izy ireo. Manaisotra an'ireo zavatra izao tontolo izao ka manofanareo tahaka ny silakatsaka iray. Izy ireo raha nitory teny tahaka an'izany nareo tao amin'ny fiangonana izy ireo dia androka anareo izy ireo, ary tahaka an'izany nitorian'ny fanahymasina hoy Jesosy hoe nareo taranaky ny vipera, nareo biby lava anaty bozaka, ary jaona dia nilaza ihany koa areo lehilahy malaza voahositra izay nanapaka ny valahana izy ireo foana. Marina izany fa tsy nyraharaha azy izy ireo satria tsy nanana an'izany. Hitanareo, noho izany dia nanana zavatra kely feno voninkazo izy ireo, mikopakopaka azy ireo teo amin'ny lamosina ka nanao hoe tsiambana fotsiny nareo, apetra ho ety mihitsy ny anaranareo dia andray anareo amin'ny mahampikambana anareo izay, ary ento ny taratasinareo avy any amin'ilay fiangonana hafa dia andray anareo izay sy ny sisa. Ankehitriny ohatriny isataona nytolotrareo. Hitanareo izay ilay izy manan-karena, tsy mila ninoninona. Nefa mila n'ilay zavatra lehibe indrindrinareo fa tsy manana an'izany. Mitsangana ny velan'i Jesosy miezaka ny hiverina hiditra miaraka amin'ny pentekosta. Inona no heverinareo fa hitranga izao arivo izao amin'ny fiangonana metodista raha nilatsaka ao amin'ilay fiangonana ny fanahymasina ka manomboka mikiky izy ireo mitsambikina amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary mihetsika takamin'ny mamo ray andehana vahoaka mamo? Nahoana ilay conférence dia androka ny fiangonana metodista io hiala amin'ny conférence? Fantatrareo izany. Inona no hitranga amin'ilay fiangonana batista raha nitranga izany? Ilay zavatra ray ihany. Ireo pentekotista? Nahoana? Misy maro amin'izy ireo ilay zavatra ray ihany no nitranga. Azo antoka eny tompoko tsy handefitra amin'izany fahadalana izany izy ireo. Ilaza izy ireo hoe nahoana nanimba an'ireo karipetra anay vaovao mihitsy azy izy ireo. Azo antoka. Hoandray, andehana mahantra toy ninona izy ireo. Marina izany. Eny ary niaraka tamin'izy ireo izy fahiny, nandeha niaraka tamin'izy ireo teo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena 7 izy, ary ty ilay valiny, ireo anara-piangonana sy ireo zava niaraka izao tontolo izao, ireo evêkany, kardinaliny ary ireo an'izao tontolo izao an'izy ireo rehetra no nandroaka azy ka tsy nyraharaha azy mihitsy izy ireo. Ary ny fiangonana ankehitriny, inona no ataontsika mba hanao azy hiverina hiditra? Raha nivelan'ny fiangonana pantekotista izy ankehitriny dia inona no ataontsika mba hanao azy hiverina hiditra? Ila latsabato ray ifanarahan'ny olona ve izany mba hamerina azy? Ila fifidianana papa vaovao ray ve izany, kardinaly vaovao? Sa izany dia ila fananganana anara-piangonana ray izany? Tsy ahavita an'ilay izy mihitsy izany, tsy ahavita azy mihitsy izany. Tsy ahavita an'izany ny anara-piangonana ray vaovao, ny vaovao, ny tsy ahavita an'izany ny kardinaly vaovao ray, tsy ahavita an'izany ny pastera vaovao ray, tsy ahavita an'izany ny evanjelista tsara karama ray. Tsy misy ninoninona azo atao eto amin'izao tontolo izao afa-tsy nareo rery ihany. Ahoana no ampidirantsika azy? Tsy amin'ny alalan'ny latsabato ray, tsy etompoko tsy manao latsabato sy kidiran'i Jesosy satria tsy hiditra izy. Ity no izy, raha misy olona mihainy feoko ka mamono varavarana. Ankehitriny ny fantatsika hoe inona ilay varavarana arak'izany. Raha misy olona mamono varavarana, mihainy feoko. Tsy hoe raha fiangonana ray, raha rafim-pandaminana ray, tsy atompoko tsy mifanaraka amin'izy ireo izy, maty izy ireo ary vita eo am-panombohana. Halany zany, efa halany foana zany. Izy no nilaza fa halany zany ary mbola halany zany zao arivo zao. Fa raha misy olona iray, olona metodista ray, olona batista ray, olona presbiterana ray, na olona katolika ray, olona fiangonan'Andriamanitra ray, olona nazariana, olona pantekotista. Olona ray izay ihainy ny feoko ka hamono varavarana dia hiditra ka hiaraka sakafo aminy ary izy aminy. Izany no afatra ho an'ilay fiangonana pantekotista. Tsy hoe manandrana mamela n'ilay rafim-pandaminana pantekotista indray fa mamela n'ilay fitahiana pantekotista ho amponin'ny sambatan'olona indray. Izany ny fomba tokana ary sakafo aminy ary izy amiko. Inona nataon'ilay iraka amin'ny fiangonana ampianariny afatra ho an'ny fiangonana antsika arak'izany ampianariny antsika? Tsy ny fitomboana amin'ny fanahy, tsy atompoko ny fienan'ny fanahy, manana fienana ray foana isika. Ny fanao ireo iraka ho an'ny fiangonana sy ny afatra ho an'ny taom-piangonana tsirairay dia nanameloka amin'ny fanaovana anaram-piangonana. Ny afatra tsirairay ho an'ny fiangonana, ny fiangonana dia teo amin'ny fiainana tsy akitsatra ka tsy niaino an'izany. Ny afatra ho an'ny fiangonana dia tsy nirarahan'ireo anaram-piangonana. Ary nanao kristianina ny fangaro zany, mody antsony. Marina zany, izay tsy mahafantatra ninoina mikasika an'Andriamanitra na ny fanahymasina. Marina tahaka ny nitsanganako eto amin'ity pilipitra ity zany zao arivo zao. Ireo mambara tsara matimaty mba alohan'ny vavany fotsiny ihany. Nampitandriny Paoly hoe ny jentilisa dia sampana iray. Ankehitriny tiako ny sasany aminareo raha sitrakareo amadika ao amin'ny Romana toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fa dimy ambin'ny folo hatramin'ny fa fito amby roapolo mba hahafahanareo andrainao te azy fotsiny nareo rehetra. Ary noho izany satria tara zao dia anonona ny zany ho anareo ankehitriny alohan'ny ny alana fotsiny satria izany dia ny Ankehitriny Romana raha tianareo ny andray noty an'izany toko fa raika ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo hatramin'ny roapolo hatramin'ny fa fito amby roapolo. Niteny tamin'izy ireo Paoly, niteny niresaka tamin'ireo jentilisa eo, ireo Romana hoy izy hoe raha Andriamanitra. Ankehitriny eno ireo mamarana eo amin'ireo taom-piangonana sika hoy Paoly hoe raha tsy namela n'ilay azo oliva tany am-boalohany Andriamanitra fa nanapaka azy noho ny tsy finoana. Marina ve zany? Inona nahatonga azy ireo nitapahana? Satria nandany pantekosta izy ireo. Marina ve zany? Tamin'ny andron'ny pantekosta dia naneso sy ny teny ratsy ny fanahy masina izy ireo. Rehefa teto tany teto Jesosy dia nilaza izy ireo dia miantso azy hoe Beelzebub, nanao azy hoe izy dia devoly iray ary izy dia mpanao hatsarana iray. Inona koa? Hoy izy hoe mamela anareo any amin'izany fa rehefa tonga ny fanahy masina dia aza miteny manohitra azy nareo, satria raha miteny manohitra azy nareo dia tsy ho avela aminareo mihitsy zany. Ary tsarovy rehefa naniraka andreo mpianany Jesosy hoe aza mandeha mankany amin'ny jentilisa. Marina ve zany? Fa aleo mandeha mankany amin'ny ondry verin' Israely. Ahoana ny nanamelohana izy ireo ny tenany? Tamin'ny tenenana ratsy ny fanahy masina niantso ny fanahin'Andriamanitra hoe fanahy maloto ray. Naneso azy rehefa nandita ho amin'ny fanahy izy ireo sy ny sisa tamin'ny andron'ny pantekosta. Ao amin'io tanàna ray io ihany izay nanesoan'izy ireo an'izany namonoany Titus azy ireo tao ka nikoriana hatrany amin'ny vavadi ny rahan'izy ireo. Nihinana ny zanany manokan'izy ireo sy ny zavatra rehetra tao amin'ilay taonjato ray ihany. Ary mariny zany, ray amin'ireo firenena malaza indrindra teto amin'izao tontolo izao dia lasa ilay amany indrindra ary ny elina kany amin'ny rivotra efatry ny tany. Satria nahoana? Tsy finoana. Ary izany ilay fotoka azo tany am-boalohany, ilay azo tany am-boalohany Israely. Ary tsy milaza ve Paoly eo? Iza ny manana an'ilay soratra mihitsy eo? Manana azy ve paty? Nitsanganaka vakio manomboka amin'ny andiny fa dimy ambin'ny folo hatramin'ny fa fito amby roapolo. Fa raha ny fanariana azy ireo ny fampihavanana an'izao tontolo izao dia ho inona ny fandraisana azy ireo afa-tsy fitsanganana amin'ny maty? Fa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany. Ary raha masina ny fakany dia toy izany koa ny sampany. Ary raha nitapahana ny sasany tamin'ireo sampany ary nareo izay hazo oliva di dia natao grefy tao amin'izy ireo ary mpandray anjara miaraka amin'izy ireo amin'ny fakany sy ny menaky ny hazo oliva. Aza mirehire ny tenanao manohatra an'ireo sampany? Fa raha mirehire anao, tsy ianao no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao. Ianao dia ilaza arak'izany hoe notapahana ireo sampany mba hahafahako atao grefy aho. Eny, noho ny tsy finoana no nanapahana azy ireo. Eny hoy, tsy finoana. Eny ary, mandrosoa. fa ianao mitsangana amin'ny finoana, aza miavinavina fa matahora, fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny tena sampany dia mitandrema fandrao tsy havelany koa ianao. Ho aindro ny famoram-pana sy ny fahasarompon'Andriamanitra, amin'izay lavo dia fahasarompo, fa aminao kosa dia famoram-pana raha maharitra ho amin'ny famoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia ho tapahana koa ianao. Ary izy ireo koa raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana izy ireo dia atao grefy, azon'Andriamanitra atao grefy indray izy ireo. Fa raha notapahana avy tamin'ny hazo oliva izay dia ara natiora ianao, ary dia natao grefy tao amin'ny hazo oliva tsara izay natiora mifanohitra, dia tsy oatra noho izany ve ireo izay sampana natoraly izay atao grefy eo amin'ny hazo oliva ny manokana? Fa tsy tiako rahalahy tsy ho fantatrareo zany zava-miafiny zany fandronareo mihevitra ny tenanareo manokana ho endry, fa efa misy fahajambana mitranga amin'ny Israely mandrapiditry ny fahafenonany jentilisy. Ary noho izany dia ho vonjenany Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka vao ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsy-panahy amin'ny Jakoba. Fa izao ny fanekeko amin'izy ireo raha manaisotra ny fahotan'izy ireo
aho. Azonareo
ve zany hoy Paoly hoe raha tonga Israely ka nahitan'ireo famantaran'ny fanahymasina teo ary nitapahana, tsarovy satria nandany afatra Paoly izy ireo? Nibatisa amin'ny anaran'i Jesosy, fibebana sy batisa amin'ny anaran'i Jesosy, ireo famantarana sy fahagagana nanaraka ny mpimpo ka nandany izany. Dia hoy izy ireo hoe indro nitodika any amin'ny jentilisy izay. Marina ve zany? Ndo jerentsika mino ao fa zany dia tamin'ny izay nantsoina azy ireo voalohany hoe kristianina izay tany Efesosy eny ary Antiokia. Ankehitriny raha masina ilay azo voalohany dia masina ireo sampana ilay azo tany am-boalohany, saingy satria tsy ninny afatra patekotista izay nitoriany Paoly izy ireo, izany vele izy, dia nitapahan'Andriamanitra izy ireo ka naka azo oliva dia ireo jentilisy isika, ary nanao grefy antsika tao mba hahafahantsika mivelona avy amin'ilay san fivelomana io azo io. Ankehitriny tsy mihoatra noho izany ve amin'izao andro izay andavantsika ny afatra patekotista izao izay tonga nanerana an'ireo taom-piangonana? Tsy mihoatra noho izany ve no hahafahan'Andriamanitra manaisotra an'io azo ditranainaio avy amin'izany? Nahoana nahoana ka mamela an'ilay anankirahitra satria andany izany izy noho ny tsy finoana? Ankehitriny ampitovio amin'ny lesona nikeo marainy izany, fantatrareo hoe aisika no mitsangana ankehitriny sa tsy izany? Eo amin'ny andro farany ho an'ny fakanan'ny fiangonana jentilisy sika izao ny fampakarana azy sy ny fampidirana ny fanahymasina izay hotogno eo amin'ireo jiosy, ary Jesosy ampahafantatra ny tenany mba hanisy tompo-kasihan'ilay efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy. Eo nareo izao mamerina an'ilay azo tany am-boalohany, miverina ao amin'ilay fitahiana ao Israely indray. Tsy hitsangana eo vela amin'ny varavaranareo ka handondona foana Jesosy. Isy ny fotoana ray izay aleo azy sy hiodinany. Amin'izay fotoana izay dia nareo no hanao an'ilay fandondonana, saingy tsy hahita azy tsony ianareo. Avidy ny mbola misy ny fotoana, avidy ny mbola misy fandondonana ray, aza manao marimaritra iraisana amin'ny zavatra ray akoatra ny batisa ny fanahymasina tahaka ny raisin'izy ireo tamin'ny pentekosta, miaraka amin'ilay karazana batisa ny rano ray ihany, ireo zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo. Aza mamela ninninona metraka zavatra ray ao am-ponareo ankoatran'izany. Ankehitriny ho anareo sakaizako katôlika, mamela iteny zavatra aminareo, mino an'i Marie Virgine nareo. Marie Virgine izay renin'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy nandeha nankany amin'ny pentekosta ary fenon'ny fanahymasina ary nihetsika tahaka ny olona mamy iray izy. Teo anivon'ny 20 izy nahazo ny batisan'ny fanahymasina, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nihetsika tahaka ny vehivavy mamy iray tany teo ambanin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary raha tsy maintsy nanao an'izany Marie Virgine mba hiditra ho amin'ny voninahitra, dia ahoana no hidiranareo ao amin'izany zavatra ankoatran'izany? Eritrereto izany, mariny izany. Ireo batista, io mpitory teny batista eto io dia te hananantoka fa voalaza ho an'ireo batista koa izany. Ho an'ny olona rehetra izany, tsy ahoako na iza ilay izy. Noho izany ny mikiambana amin'ny fiangonana fotsiny ka manao tsy enjery fanekem-ponoana ary mandeha any am-piangonana isaky ny alady maraina dia tsy hanao pentina anankiray tsara ho anareo. Tsy mirarahan'Andriamanitra fotsiny nareo. Aoka ho tena kristianina ray na aoka ho tsinotsinona mihitsy, aoka ho mafana na mangatsiaka. Aokao, satria nareo tsy afaka ho, tsy mbola nahita vorona mainty fotsy mihitsy nareo, tsy mbola nahita lehilahy ray mamotsomamo mihitsy nareo, tsy mbola nahita mpanota masina ray mihitsy ianareo. Tsia, tsy mahita nareo, tsy manao andreo izy ireo, na ianareo feno fanahymasina ka Andriamanitra ny velona ao anatinareo, na tsy zany mihitsy nareo. Nareo, na izany ianareo, na tsy zany. Ko noho izany nareo dia tsy maintsy mahatsiaro nareo fa mitsangana eo ambaravaranareo Jesosy ary tsarovy ny teny fikasan'Andriamanitra eto izay ataony amin'nyreto andreto. Noho ninona? Fandavana. Inona no nahatonga ny Israely notapahana? Ilay azo tany am-boalohany satria nandany hafatra pantekotistany Paoly izy ireo. Ary mino ve nareo fa ity ny taom-piangonana farany? Ny baiboly no nytenen' izany. Ary inona ny voalaza fa hitranga amin'izy ireo? Ho tapahana izy ireo noho ny fandavana ny hafatra pantekotista, ary amin'izay fotoana izay dia hitodika makany amin'ny Jiosy indray Andriamanitra. Ary ho vonjena ny Israely rehetra amin'izay fotoana izay satria haka azy ireo amin'ny maha firenena iray izy fa tsy amin'ny maha isambatan'olona. Fa ho aso anareo dia isambatan'olona ilay izy satria izy dia tonga ho an'ireo Jiosy. Asa, ao amin'ny bokyny Asa, tonga teo amin'ny jentilisa izy mba haka vahoaka iray avy amin'ny jentilisa noho ny anarany, ny ampakariny. Vahoaka iray, anankiray eto, anankiray etsy, anankiray eto, ary mifanaraka amintsika amin'ny maha-isambatan'olona izy, ary tsy mampaniana izay firazana na fanekem-pinoana na loko. Mifanaraka amintsika amin'ny maha-isambatan'olona izy, izany ny fehezam-boninkazon' izay apetrany eo amin'ny alitarany. Fa madiosy dia nifanaraka tamin'ny Israely amin'ny maha-firenena iray foana izy, firenem-bahoaka iray izy ireo, ny fireneny. Faly aho zao arivo izao fa manana nyity hafatra ity isika, ary tena faly aho fa nanatriky nareo ary nyfanatrehanareo dia efa tena nankasitrahako. Mankasitraka an'Andriamanitra tsytoa nohony namelany ahy hitan'izay efa hitako ka afaka nitondra ho an'ity fiangonana ity, ary ankehitriny dia niala tao amin'ny foko izany. Fa ndray andro dia niasa teo amin'ny fokony fanahymasina ka tsy afaka nanala an'izany aho. Tsy maintsy nandeha niaraka tamin'izany fotsiny aho. Nisy zavatra roa izay nahatsapako voatarika mba hataoko. Andeha any Shreveport Loisy any aho ho any fivoriana iray miaraka amin'ny ralamoro, ary afaka miteny aminareo ny vadiko izay mipetraka eo nandritry ny herinandro maro dia saika nitomany aho hoe te andeha ho any Shreveport aho. Nahoana? Ary ny olona rehetra izay tany Shreveport dia mahafantatra hoe nahoana ankehitriny? Tsy mbola nahita na nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy izy ireo. Tonga avy atraizatraiza izy ireo mpitory teny, ireo batista sy ireo karazany samihafa. Nilaza ny lehilahy anankiray fa rehefa nanompoka izy nametraka ny tanany teo amin'ny vata fampangatsiahana dia tonga teo amin'ny fanahymasina ka nanao hoe mandehana makany Shreveport Loisy ana ho tenenina aminao any izay atao. Niteny tamin'ny anarako sy hoe aiza no ahitana? Nanao hoe izy no hiteny aminao izay atao. Hoy aho hoe misokatra ny doba eo ambanin'ny tohatra, mila ny batisa ny fanahymasina ianao. Ary teo noho izany ireo zavatra tahaka an'izany ireo olona izay miteny, ary rehefa aminaniana sy ny sisa milaza mialohan'ireo zavatra izay nitranga teto anivontsika mihitsy. Avy eo dia hoy aho hoe tsy maintsy mandeha any Jeffersonville ka nanoratra nyity boky ity satria tsy fantatro hoe afirina ny tsy maintsy hijanonako eto. Fa raha maneho anty ka vita soratra izany dia itoy ho velona ireo teny ao arin'ny alasanako. Raisiko noty ny tantara izay ao anatin'ilay boky, ary tonga teto aho hitondran'izany teo anatrehan'ny fiangonana mba hahita ny tsindrimandry ny fanahymasina, satria ny tenako dia tsy nahafantatra nyreto zavatra reto. Marina izany, izany dia amin'ny anaran'ny Tompo, marina izany tsy nahafantatra azy reto aho. Ankehitriny dia mahatsapa ho afaka, tsapako fa Andriamanitra no nitondra ny hafatra ho antsika. Mino aho fa eo amin'ny faran'ny lalana isika, mino aho fa eto ny ora ampahafantarana ny fanehonan'Andriamanitra eo anivontsika. Ary tsy fantatra hoe haritra firiny izany fa antomotra tsy ho ela ilay ora. Miandry an'io anankiray lehibe io iseho isika. Mety ho tonga amin'ny androko izy, mety ho tonga amin'ny andro ny tanora izy, tsy fantatro. Mety efa eto anivontsika mihitsy izy ankehitriny, tsy afaka miteny isika. Eto ny fanahymasina mba hitarika antsika mandra-patonga an'izany fotoana izany. Amin'izay fotoana izay rehefa hiandraikitra antsika io mpitarika io, dia mbola ho vositry ny fanahymasina foana izy. Ilay Eli dia mazava ho azy izay ho avy. Fa izy no mpitarika izay hamerina ny fony zanaka na ny fony zanaka hiverina amin'ny hafatry ny ray, hiverina amin'ny hafatry ny ray tsika ny an-danitra tamin'ny andron'ny Pentekosta rehefa nandatsaka ny fanahiny izy. Dia io an-dalana kely io nentiko tsara arak'izay vitako tamin'ny alalan'ny tantara sy ny baiboly fotsiny izany, ary nasehoko fa io zavatra io dia tonga nitetenyreto am-piangonana mihitsy, ary izany ilay izy amin'izao andro izao. Nasehoko fa ireo anaram-piangonana dia ozony eo anatrehan'Andriamanitra. Manantena fa tafapetraka ao an-tsainareo izany amin'ny alalan'ny baiboly, amin'ny alalan'ireo asan'ny apôstôly, amin'ny alalan'ny tantara sy ny rehetra izany. Ary tsy misy mihitsy fotoana raha izay hanina andrafetan'Andriamanitra ny fiangonana. Ndrenin'ireo fiangonana voarafitra dia ilay laharam-boninahitra katôlika romanina. Ny fiangonana katôlika romanina izany ndrenin'ireo rafim-pandaminana. ary vantany vao miditra ho amin'ny vondrona protestanta ray ny fifoazana dia miverina avy atrany izy ireo ka manao an'ilay zavatra ray ihany ary hoy ny baiboly hoe janga ray izy ary izy nanana zanaka vavy izy dia ireo fiangonana nivoaka avy taminy tsy maintsy ho vehivavy izy ireo mba ho mpijangajanga io izy noho izany sika dia mipetraka fa izy koa dia nilazan'izao aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana noho izany dia engany asika rehetra amin'izany andro zany nareo metodiste batista na inona na inona nareo na iza na iza amony varavarana dia hiditra ka hiary sakafo aminy engany isika ho voaisa ry rahalahiko ry anabavy engany isika ho voaisa ao amin'ny ondry vitsy io amin'izany andro zany engany isika ho apahany ondry vitsy izay miandro io rehefa tonga izy rehefa tonga izy akan'izany manerana n'izao tontolo izao satria ny fampakarana dia ho manerantany misy roa eo am-pandriana akanankiray a roa any an-tsaha ary akanankiray a maneho fa izany dia ho alina any amin'n'ilan'ny tany iray ary atoandro any amin'ilay hafa hitanareo noho izany lay izy dia roa no eo am-pandriana roa no any an-tsaha hitanareo haka anankiray avy a ary araka ny lazaiko ankeo maraina dia hitondra fiara eny an-dalananareo ny ray androany miresaka amin'eny ary jery manodidinareo ho lasa izy mipetraka eo amin'ny latabatra nareo misotro ny kafe anareo na mihinana ny sakafo maraina anareo na zavatra ray ka ny zavatra voalohany fantatrareo hijery manodidinareo ka tsy eo tsony dada marina tokoa zany ho avy zany ary tsy fantatsika hoe amin'ny fotoana inona fa ny zavatra amin'ilay izy dia rehefa tapitra lay izy dia tapitra amin'izay fotoan'izay dia tsy misy nininona azo nareo atao amin'izany hoy nareo hoe efa ela ny nandrenesako an'izany fa andrehan'izany amin'ny fotoanareo farany nareo marina izany hitrangy zany satria izany ny teniny tompo ary tsaro ve efa mbadiso indreo mandeha ve izany nandritraireo ariva valo izay nytoroky tenyireo fa izay nolazain'i jesosy teto dia niseho ary niseho tao amin'ny taom-piangonana tsirairay marina tokoa ary hitantsika ty taom-piangonana ity miditra ao amin'izany mihitsy ary amin'ilay tena ora mihitsy na dia ankeo maraina aza tamin'ny fanaovana tandidona an'ireo virjina ilay fotoana mihitsy izay nisy an'ilay virjina tory ankehitriny tsarovy ny baiboly dia nilaza fa nay virjina tory rehefa nivoaka ny antso hoe indro tonga ny mpapakatra ny fiavian'ny tompo ny fitoriana ny teny ary noho izany dia inona no mitsanga antomotra ny andro ireo bomba atomika sy ny zavatra rehetra dia vonona miazakazaka eny an-dalambe ireo mpitory teny ka manomboka miantsoantso ny afatra ary vantany vao manao izy ireo ilay fiangonana goavana amin'izay fotoan'izay ilay virjina tory dia nanao hoe eny efa elabe na presbiterianna antsika angamba hianatra sika ka hita eny fantatrareo mino fa tena mila ny fanahymasiny sika ary eo mpanoratana boky kely sy ny sisa mikasika an'izany izy ireo ankehitriny manomboka ary hoy izy ireo hoe ame anay ny sasany amin'izany ve ianareo dia hoy izy ireo hoe tsya izay ampy ho anay irery ihany no anananay noho izany rehefa nandeha nitady ny fanahymasiny izy ireo nandeha ny vavaka tahaka an'ireo fiangonana izay ataon'ireo fiangonana goavana tsara amin'izao andro izao ireo rafim-pandaminana rehefa nandeha nitady an'ilay solika izy ireo dia tonga ny papakatra noho izany dia miezaka azo an'izany izy ireo ankehitriny ireo fiangonana malaza ireo rafim-pandaminana ireo fivoriana raisam-pirenena lehibe mikasika an'izany ao anatin'ireo fiangonana voarafitra manao hoe tsy maintsy miverina amin'ilay fitahiana pantekotista isika tsy maintsy manana an'ireo mpanasitrana vany an-danitra sika ao am-fiangonana tsy maintsy manana an'ireo mpiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sika tsy maintsy manana an'ireo mpandika fiteny tsy fantatra sika tsy maintsy manana an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy rehetra sika ao am-fiangonantsika ary tsy maintsy anomboka an'ireo fivoriny sika ary manomboka manao an'izany maka an'ireo mpanolotsaina izy ireo manomboka nanao an'izany raha mbola nanomboka nanao an'izany izy ireo dia tamin'izany fotoan'izany mihitsy nitonga ny mpapakatra kanaka an'ireo izay nanana an'ilay solika tao anatin'ny faniliny ary lasa avy eo tetolo izy ireo ka inona no nitranga na tsipy tao anatin'ny aizina tany velany izy ireo ilay vanim-potoan'ny fahorimbe lehibe izay isy fotomanina sy fidradradradrana ary fikotrohanify fa ny ampakarina kosa dia any an-danitra oadray avy eo amin'ny fiafarahan'io telo taona sy tapany io dia ho tonga takany josefa izy ka mpahafantatra ny tenany amin'ireo rahalahiny hiteraka fotomanina manerana izany ka ilaza izy ireo ampisaraka amin'ny fianakaviana izy ireo sy hitomany ka hanao hoe taaizany nazahoanao an'ireo olatra ireo ary ilay voatsindrona ireo izay nanindrona azy dia ahita azy ka mpahafantatra ny tenany amin'ireo rahalahiny izy ankehitriny dia miezaka mampahafantatra ny tenany amin'ny fiangonana izy nefa nanosika azy tany velany izy ireo ary mbola mitsangana foana izy mandondona manao hoe mbola misy anankiray ve ao anatiny aho anankiray izay amoka amela hiditra sy resaka aminareo faly tena mankasitraka fa teo amin'ny taona maro lasa zay teo amin'ny valo ambyroapolo taona lasa ny nahatsapako an'izany nandondona teo amin'ny foko ary za niditra izy efa niaran'ny sakafo taminy ary izy tamiko hatramin'izany ary nandray ny fitahiana pantekotista nandray ny fanahymasiny Ny atao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelanan'ny fahotako. Ny fotoana tokana izay hany nanaovana batisa teo amin'ny fiainako indray mandeha. Fony any zazakely iray fotsiny dia tsy nisy olona afaka nyteny tamiko fa nisy Andriamanitra telo. Tsia, tsy afaka nampitelina an'izany ao amin'ny tendako nareo. Nareo tsy afaka manome an'izany ho an'ny olona iray izay mahafantatra hoe inona Andriamanitra. Marina izany. Noho izany rehefa nanao batisa, ampitory teny batisa ray nanao batisa. Hoy aho hoe te atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aho. Docteur Roy E. Davis no nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fony aho zazalahy iray fotsiny hitanareo. Marina izany. Noho izany aho mino an'izany aho, nijanona tamin'izany ary fantatro fa izany ny fahamarinana. Izany ny tenin'Andriamanitra mandrakizay. Marina izany. Marina izany. Tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo aho. Isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo na de mety tsy nampianarina azy ireo olo ireo na miambo amilaza an'izao tontolo izao. Tena azon'ny Pentecoste n'izy rehetra natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ary miteny ankehitriny hatrazaiza hoe mbola tsy miova ny heriny. Tena faly faly ve nareo? Raha faly nareo dia atsangano ny tananareo. Isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo volasa azy ndre mandeha nareo de hoany ambonin'ny fahotana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afiry rahalako hitady anio fitahiny io izay any andiony fonao amin'ny fahotana ka nomboka ny andro lako losom-pifaliana ary azona ny fananao irehetra o mandoro anatin'ny foko izany ankehitriny o vonahitra ho an'ny anara ary faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo o isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo aleloia isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo niangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo nirehetra mivavaka tamin'ny anara vita batisa fanahymasin'izy ireo sy ny hery satria tonga ny asa ankehitriny izay nataono azy ireo tamin'ny andro dia izany ihany no ataono anao tena faly faaka ankehitriny dia anao sika andray tanana eto aloha any aoriana ary manodidina isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo o isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly fa afaka milaza hoe isan'izy ireo. Faly ve nareo fa isan'izy ireo? Tiako izany. Andiana mitabataba.
Amen. have come to thee this night, my people, yes, a refiner's fire. Yea, I have come to thee this night as a fuller's soap. Yea, I say unto thee, as many as I love, I rebuke, yea, and chasten. I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Now we thank you, Father.
Tunia una ni sora na yana orai. Mun fa tsara na osun fa mrapuno omnai. It's meant. Nirseta fa na marna ni afata una onke tintum. Napana tena nyul. Mvava kandre man tamba itwete omnizirion fa mrapuno. Rami siana kraya chetsma fatata na upamunz katea ita zupamunz ya nareo zowa anke tin zowa puna reo. Dei tsanga na vena reo ramanuta vava kawana reo zai. Lazis fa izy dia nanao an'ity hafatr'ity eo ary tiny ny anamarina ny teniny aminareo. Raha misy anankiray eto izay tsy mahafantatra azy tsy nandray ny fanahiny dia miresaka aminareo izy. Eny ary, io anankiray ery eriny ery io. Tsangana fotsiny ve ianao rahalahy? Teo vita batizan'ny fanahymasina izy. Izay ve ilay izy rahalahy? Andriamanitra hitanao mitsangana eo amin'izay misy anao. Misy hafa ve te hitsangana ka anao hoe te ho vita batisan'ny fanahymasina? Andriamanitra hitahanao rahalahy. Andriamanitra hitahanao. Tsara zany. Mitsangana fotsiny. Mijanona mitsangana fotsiny. Misy olon-kafa ve izay te handray ny fanahymasina ka tao batisa? Te ho tsarovanao amin'ny vavaka izao ankehitriny izao mba ho vita batisa ny fanahymasina? Misy ray hafa ve alohany ilazako an'izay ho lazaiko? Hitsangana kaikambana? Tianareo ve ny ho vao isaoisan'ny valanondrony? Anao an'izany ve nareo? Aoka tsy hisy petina ao anaty aoka hiambina sy hiandrany io fampisehoany io jerena ho avy ndray izy. Ho avy ndray izy. Te ho fahavalony ve nareo sa te ho zanany? Andriamanitra tezitra iray tamin'io marain'io tsy misy afa-tsy ny rahan'i Jesosy no ekeny. Izy tsy mihitsy ho tsinotsinona aminy mamambyram-piangonanareo. Tsy misy afa-tsy ny ra. Sarobidy ilay riky zay manao ao fotsy toy ny ra-panala. Moramora tsy misy loha rano afa fantatro. Tsy misy afa-tsy ny ra ny Jesosy. Inona no afaka hanasany fahotako? Tsy misy afa-tsy ny ra ny Jesosy. Inona no afaka hanao ao madio indray? Tsy misy afa-tsy ny ra ny Jesosy. Sarobidy ilay rika zay manao ao fotsy toy ny ra-panala. Tsy misy loha rano afa fantatro. Tsy misy afa-tsy ny ra ny Jesosy. Tsy misy afa-tsy ny ra ny Jesosy. Dia no famarinako rehetra. Tsy misy afa-tsy ny ra ny Jesosy. Misy ray hafa ve? Sarobidy ilay. Tsy misy ninoninona afaka haritra raha larana bava. Lentiko zao tontolo zao vitany aminy. tuni urapanal smis luaran wafafata tu smis afatin ranjisu.
Slowly, Teddy, if you will, there is a fountain.
Muramura tedira sitakao misy loha ramray feno rano stonina avy tamin'ny lalandrahan'i Emmanuel.
Now friends, you standing on your feet.
Ankehitriny ry sakaizanareo izay mitsangana de manandrana manaiky ny hamamino tompo Jesosy. Ny Baiboly iray ihany izay miteny amintsika fa hitranga ireo zavatra ireo no nanao azy ireo iseho marina tokoa araka ny nampanantenany azy. Ankehitriny ny teny fikasana hoy Petera dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo andriamanitsika. Mitsanganinareo satria mila ny fitahian'andriamanitra eo aminareo, ary amahampanompony dia mivavaka ho anareo ah hivavaka mba hanomezan'andriamanitra anareo ny batisa ny fanahymasina. Ary manontany ary afaka anao an'ity oamponareo nareo, raha tsy oamponareo, raha anao an'ity fampanantenanity amin'andriamanitra hoe andriamanitra, zaho manomboka amin'ity fotoanity dia mitsangana amin'ny tongotro, mitady ny fanahymasina, hivavaka tsy akitsantra ka hiandry anao ameno ahy ny fanahymasina. Anao an'izany fampanantenana izany amin'andriamanitra amin'ny fananganana ny tananareo ve nareo? Hivavaka tsy akitsahatra mandra-pamenonao any amamina sy ny ahatsaran'ny fanahy. Manolotra ny fivavaka ho anareo ankehitriny raha manondrika ny lohantsikisika. Rainay any an-danitra, amboarany fanatrehanao izy ireo. Fantatra izy ireo fa marina ireo tenindreo satria anao izy ireo. Fantatra izy ireo fa nomena tamin'ny alalan'ny fanahymasina izy ireo satria tenin'andriamanitra izy ireo.
And they have been convinced that they need you, that they need sweetness of the Holy Spirit in their life.
Ary resy lanitra izy ireo fa mila anao, ary mila ny hamamin'ny fanahymasina izy ireo amin'ny fiainany mba hanome azy ireo ny hery mandresy. Ary izy ireo andray ny hery avy amin'ny avo, andray ny hery mba hiaina fiainana kristiana iray, mba andray hery andresy ny fakapanahy.
As the song we were just singing,
araka lahira vo avy no irainay hoe miangona tao amin'ny efitrambony izy ireo ary mivavaka tamin'ny anarana, vita batisa ny fanahymasina sy ny hery izy ireo satria tonga ny asa. Zany no ilain'izy ireo, hery satria tonga eo amin'izy ireo ny asa. Mivavaka aminao ary ray amahampanomponao raha nahita azy ireo nanangana ny tanany ianao, nanao fanekena ray taminao izy ireo sy fampanantenana ray, fa tsy hitsahatra izy ireo, tsy hanaisotra an'izany izy ireo, fa hivavaka mandra-pamenonao azy ireo tompo ho ampahany ray mahafa-po amin'ny fanatrehanao masina eo amin'ny fiainany. Manolotra ny fivavaka eo amin'ny toeran'izy ireo ah tompo, amahampanomponao mba ho fenon'ny fanahymasina izy ireo tompo. Mivavaka mba tsy hiala amin'ity fiangonana ity izy ireo mandra-pitranga an'izany, mba hijanonana izy ireo eto mihitsy mandra-patonga ny fanahy tsirairay ho feno ny fanahymasina. Ekeo izany tompo. Andriamanitra ianao, lay tsy to voaseta ao amin'ny nofo ianao mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Mitsangana ianao tamin'ny andro fahatelo niakatra nankany amin'ny avo, ary eto anao izao arivo izao, eto anivonay ary amin'ny anaran'ny fanahymasina. Ary mivavaka izahay ray mba ianao ilay tomponay sarobidy no hameno ny tsirairay avy amin'izy ireo amin'ny tenanao manokana, ary engane izy ireo ho fitahiana ray ho an'ny fanjakanao sy ho an'ny tontolo izay ho avy. Ary indray androany rehefa tonga eo amin'ny farany lalana ianao amin'ny farany, mety ho androany izany, tsy fantatra hoe roviny izany, fa engane aho ho afaka tompo ho voaisy eo anivon'ireo izay mandeha ao amin'ny fampakarany. Engany reto ho isan'izay mandeha ao amin'ny fampakarana. Engany ny olona rehetra ao amin'ny fanatrehana masina sy ny rehetra izay feno ny fanahy izay an'Andriamanitra andeha ao amin'ny fampakarana. Raiso izy ireo izao arivo izao ray, anao izy ireo ankehitriny, apetrako aminao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny dia tiako ny sisa aminareo izay mitsangana eo akaikin'ireo olo ireo izay manana ny fanahy masina hitsangana, hametraka ny tananareo eo amin'izy ireo. Luarani rai fenura nusintu naftam lalandran manuel karim tsup kawambaniniu ricia ini panut iveri reu petpetin fat sundriye. Let me paint, paint and fight soon, red. tsotra verin'ny pentipenty famelohany rehetra ary mitsopoka ho ambany ny rikiny mpanoto de very reo pentipenty ny fatosondrehetra le mpangalatra maty mifalimbahiky an'lay loha rano tamin'ny androny ary ho ao no tokony na de ratsy azy izy anasandreo takore nasandreo taku rehetra anasandreo taku rehetra ary mitsoboka ho ambany ny rikio ny mpanoto de everiny o taku re
Now raise up your hands to God and just give him praise. Say thank you, Lord. I raise you my feet. I give you praise. I thank you for your blessings, for your goodness.
Ankehitriny dia tsagnano amin'andriamanitra ny tananareko ameo azy fotsiny dery manaova hoe misaotra anao tompo mitsangana omeko anao ny dery misaotra anao any noho ny fitahinao noho ny fahatsaranao ary noho ny nanomezanao any batisan'ny fanahymasina misaotra anao tompo misaotra anao tompo misaotra anao andriamanitra malala noho ny nanomezana anay miazona ny fampanantenanao ianao ianao noho ny teneny zany mino anao zahay fanvenareo manaova hoe deraina ny tompo tedi mamela andray mandeha fotsiny mahita olona maro sika zay tsy mety maso tahaka ny lanitra zao ho aho mahita olona maro sika zay tsy mety mazo hoe nahoana isika ny tena sambatra sy afaka ny ampita ny tsorodana ho any amin'ny tany tsara tarehankana ansika ary tahaka ny lanitra zao a otaka ny lanitra izao a otaka ny lanitra izao a ony ampita ny jordana hoany amin'ny tany tsara tarehy any kanany sika ary taka ny lanitra izao a o rehefa lasa sambatra de mihira sy mikiky tsy mino an'izany devoly hitako fa feno fanahymasina tsy misy fisalasalana iray ary izany no manjo a o zany no lanitra o a de rain'andriamanitra o tahaka ny lanitra o a mepita ny jordana ho any amin'ny tany tsara tarehany kananao ary tahaka ny lanitra izao a tsy manao anareo ho fany ve zany tsara raiso ny tanany olona ray manaova hoe de raina ny tompo tahaka ny lanitra zao tompo raiso aminao ny anaran' jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahori anome fifaliana sy fiononana ho anao zany raisanay zanay zaleanao anarana sarobidy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy o tena mamy Fanatenantan, Svifalin Lanita. Amin anaran Jesus inu yundre ana, nyanku kewa tungguni. Usalura cika panjakan-panjakan yang dani tisi, Rifam faranani dianci. Anarana sarbit utenama fanatenantan svifalin lanta anarana sarbit utenama tenama fanatenantan svifalin lanita aketin tena muramura miaraka mluatsika miondrika. Nyanaran Jesus yata wapinjam fandikyari rifam yanguna mandidina nao ni fankapana pichi wambava kafuti ni wanarana masni anarana sarbi. O te namah.